Gol, gol.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Iskreno se nadamo da vas u dobro zatičemo i u dobrom raspoloženju ovog 16. martovskog popodneva u emisiji koja je zakoračila u 54. godinu svog života. Zajedno smo jači, neka još mnogo, mnogo vremena bude tako. Preporučujemo da odmah zavirite na našu stranicu rts.rs da biste znali šta se očekuje do 19 časova u još jednom našem subotnjem druženju koje je eto malo slavljeničko, ali više radno. Dakle, pratimo i dalje sve što se dešava na domaćim i međunarodnim sportskim terenima, ali i dešavanju u našem javnom i kulturnom životu, izložbe, promocije, koncerte, turneje i mnogo toga lepog što će, verujemo, održati vašu pažnju i danas. Nešto dosadnije, čućemo i detalje iz sjajnog, nezaboravnog radio mosta šahovskog velemajstora Svetozara Gligorića, a na samom startu čućemo jednog od najvećih, jednog od onih koji su bili stvarno najdragoceniji saradnici emisije Vreme sporta i razonode kroz njegovu bogatu istoriju. Najpre pozdrav vam upućuju Saša Hajdin, Mihajlo Zavrla, Katarina Epštajn i Željko Stefanović, a mi ćemo čuti Đorđa Marjanovića koji je nebrojeno kompozicije obradio danas za sutra. Po sistemu noća se završi San Remo ili pesme Eurovizije, a on sutra odmah donese verziju na srpskom jeziku i novi hit za naše tržište. Takva je bila situacija i sa hitom Mani Mani grupe ABBA. Dobar vam dan.
Thank you.
Beograd. Svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta razonode.
I tako, 54. godinu docnije, idemo sa aktuelnostima, a vraćat ćemo se nekim lepim prilozima, neke smo već i najavili, no aktuelno je ono što nas očekuje na stadionu Maksimir, fudbalski susret između reprezentacije Hrvatske i Srbije. Selektor naše reprezentacije, Siniša Mihajlović, saopštio je 26 imena igrača sa kojima računa u ovom susretu. Zabeleži Vlade Radičević.
U opuštenoj atmosferi selektor Mihajlović saopštio je spisak fudbalera za dve predstojeće utakmice u kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo. I odmah na prvi pogled nema većih iznenađenja. Za dve predstojeće utakmice konkurisaće 26 igrača, a među pozvanima nema Dejana Stankovića zbog povrede. Takođe, iz istih razloga na spisku nije ni ime Partizanovog napadača Lazara Markovića. Pozvani su golmani Brkić, Stojković i Aleksić, zatim odbrambeni igrači Ivanović, Subotić, Nastasić, Kolarov, Rukavina, Rajković i Bišavac i Tomović, koji zbog kartona neće moći da igraju u Zagrebu. Fudbaleri sredine terena Ignjovski, Radovanović, Fejsa, Petrović, Kuzmanović, Milivojević i napadači Tošić, Đuričić, Stevanović, Basta, Tadić, Krstičić, Đorđević, Đurđić i povređeni Marko Šćepović. Selektor Mihajlović veruje u naš mladi sastav i kaže da za ovakve mečeve nije potrebno da motiviše fudbalere.
U fudbalu postoje neke utakmice gde ne treba neka posebna motivacija. Mislim da sama za sebe utakmica, igrajući sa Hrvatskom na Maksimiru, da je samo po sebi velika motivacija za svakog od igrača. Što oni budu bili mirniji, što budem ja uspeo da ih smirim. Znači da dočekaju tu utakmicu hladnokrvno, normalno, sigurno da će biti pozitivno. Tako da je mnogo teže motivisati igrače kada igraš neku utakmicu, ne kažem manje važnosti, nego manje atraktivnog protivnika kao što je Hrvatska. Što se tiče toga, nije problem uopšte motivacije, problem je samo da ne bude prevelika motivacija.
Mihajlović ističe da Hrvati u ovom trenutku imaju bolji tim i fudbalere koji igraju standardno u svojim klubovima. Ne plašimo se atmosfere, idemo u Zagreb da pobedimo, kaže Mihajlović.
Sigurno da u ovom momentu reprezentacija Hrvatska bolja od naše reprezentacije. Bolja iz više razloga, zato što je iskusnija, zato što su igrani, igraju već dosta vremena zajedno. Skoro svi njihovi igrači igraju standardno u svojim klubovima. Imaju tu neku malu psihološku prednost, zato što u svakom slučaju i da se desi da izgube, imaju uvek 3 boda prednosti od nas, više od nas. Tako da kada se pogleda sa strane ili izvana, sigurno da oni imaju velike šanse da pobede tu utakmicu. Što ne znači da će pobede. Jer ja verujem u ove momke, znam da imaju kvalitet, iako oni, neki od njih ili većina od njih još nije svesna tog njihovog kvaliteta, ali to su takve utakmice koje sa takvim protivnicima na takvom stadionu, taka važnost utakmice nama služi da bi ti naši igrači što pre sazreli, da bi stekli što veće to međunarodno iskustvo, kako bi u daljim utakmicama i u narednim godinama napravili što bolji rezultat. Prema tome, bez obzira kakav bio rezultat, šta, to su utakmice koje bih ja kao selektor, a i kad sam bio igrač isto, voleo da se igra svake nedelje. Ali sigurno da mi idemo tamo ubeđeni da možemo da napravimo rezultat i da ćemo da igramo našu igru. Znači da idemo na pobedu. Ne idemo da ne izgubimo, nego igramo da pobedimo.
Dosta se prethodnih nedelja pričalo o povratku Dejana Stankovića u reprezentaciju. To bi se i desilo ovog puta uoči susreta sa Hrvatskom, ali je Stanković povređen.
Sigurno da je tu da bi bilo mnogo bolje zbog njegovog iskustva, zbog svega onoga što je prošao u fudbalu, zbog njegove mirnoće i savjeta koji može da da ovim mladim igračima. Nije poznat zato što je povređen u zadnju utakmicu protiv Bolonje u 60. minutu izašao i osetio je istegao mišić malo. Tako da nije trenirao ni ove nedelje, pošto već 8 meseci ne igra, odigrao je malo i tako da nije spreman i nije mogao da odigra ni zbog te povrede, tako da ga nismo zvali. Ali će on da dođe u ponedeljak da bude s nama i bit će u petak na utakmici sigurno.
U Hrvatskoj se stvara opet specifična atmosfera u oči, kako ističu, istorijskog duela. Mihajlović kaže da je fudbal pre svega zabava, o prošlosti ne razmišljamo i imamo uzajamno poštovanje.
U svakom slučaju momci će biti spremni, idemo tamo da se zabavljamo, pošto je to u suštini je fudbal zabava i ne treba nas interesu ništa ono što piše u novinama i šta je između te dve zemlje, šta je bilo u prošlosti, to je samo fudbalska utakmica, pošto svi ti momci na terenu, oni se znaju međusobno, igraju možda neki zajedno u ekipama, neki su se sreli, igraju u istim ligama, tako da manje više to isto ono kao i mi kad smo se sreli sa Hrvatskom 99. godine, da je bilo dosta naših igrača koji su igrali zajedno u klubovima, šta ja znam, Bata Mirković igrao sa Tudorom, Nađi igrao sa Jarnijem, Peđa i Šuker, tako da oni su svi na neki način uzajamno se poštuju, tako da da je tu neka sličnost. Što se tiče važnosti utakmice, manje više je važna i ona i ova, na isti način.
Pozvani reprezentativci okupit će se u ponedeljak u Staroj Pazovi, u četvrtak putuju u Zagreb, a utakmica se igra u petak od 18 časova. Interesovanje publike u Zagrebu i u celoj Hrvatskoj daleko prevazilazi kapacitet Maksimira od 35.000 mesta. To je utakmica koju bih poželeo svake nedelje, kaže selektor Siniša Mihajlović, ali ništa manje važna neće biti ni sledeća protiv Škotske u Novom Sadu. I kao zanimljivost na kraju, Siniša Mihajlović je zamolio novinare da mu do četvrtka dostave svoje sastave reprezentacije Srbije za duel protiv Hrvatske. Da li to proverava sebe ili priprema brojne iznenađenja, saznaćemo u petak od 18 časova.
Ja sam Aleksandra Perišić, urednica sportskog magazina Naja i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
I dok naš selektor Siniša Mihajlović kaže da idemo u Zagreb da se zabavimo na utakmici koja treba da bude samo fudbal i ništa više, evo i nečega što ulazi u domen onoga što se zapravo vodi pod rubrikom Više od igre. Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba na opšte čuđenje podržao je svog prvog čovjeka Zdravka Mamića, koji je u petak izjavio da Srbi ne može da vodi resor sporta u Hrvatskoj. Zagrebački klub je u saopštenju ocenio da bi ministar sporta Hrvatske Željko Jovanović odavno bio na doživotnoj robiji i da premijer i predsjednik te države treniraju strogo očin od njim kao što to rade nad Mamićem. A šta kažu naši sugrađani, šta kažu ljubitelji fudbala u Srbiji, šta očekuju od predstojećeg meča kvalifikacija između Hrvatske i Srbije? Zabeležio Bora Ranković.
Predstojeći fudbalski duel reprezentacija Hrvatske i Srbije očekuje se sa nestrpljenjem, velikim nadama, ali i zebnjom. Rivalitet dva suseda podrazumeva visoku tenziju. Međutim, da li je ovog puta tako? Šta misle naši sugrađani?
Očekujem da će Srbija da pobedi Hrvatsku jer smo bolji tim. Nadam se pravednoj igri, nadam se jednom pozitivnom rezultatu i nadam se neće doći nikakvih incidenata.
Ja gotivim fudbal, ali žao mi je što imamo slabu reprezentaciju, što ćemo najvjerojatnije izgubiti.
Biće teško, ali nadam se najboljim pravom.
Blagu prednost imaju Hrvati, blagu prednost. Možda psihološke prirode, ali činjenica je to. Imaju par igrača koje vrše prevagu u korist Hrvatske.
Mislim da će biti 0-0, ali bojim se da ne bude katastrofa.
Ne slijem futbol, ne zanima me taj sport.
Ni ja isto ne gledam futbol, tako da ne znam što da kažem. Samo se nadam da neće bude nekih incidenata.
Ništa drugo. Isto. Ne pratim uopšte sport.
Pa mislim iskreno da ćemo ih napuniti.
Voli smo tenis.
Mislim, budimo realni, nemamo nikakve šanse.
No, Hrvatska će da pobedi. Ja ne bih želela, naravno, ali će da pobedi. Kuće pa ih nisu iskoristili. Sad ću gostima u Zagrebu da iskoriste šansu. Pa ne budimo smešni.
Slabe šanse mi tu imamo. Zašto? Zato što generalno, otkako je Mihajlović došao, razumeš, znači tu postoji razdor ono, među igračima. To je kao prvo, a kao drugo on gura neke svoje ono, sisteme, razumeš, koji po meni trenutno ne mogu da prođu sa ovim igračima koje mi imamo, znaš. Jer su nam mnogo razmaženi. To je kao prvo, znaš. Mnogo su razmaženi igrači.
Ja sam gledala sa bivšim dečkom i navijala sam za Celtic, inače ne gledam fudbal uopšte. Zanima me dečko.
Ne pratim fudbal. Ne pratim fudbal. Me ništa ne znam, nisam upućena, navijam za naš.
Kao što smo mogli da čujemo, mišljenja su podeljena. A naravno, pobedit će brži, spretniji, snažniji, ponekad i sretniji tim. Ali važnije od samog rezultata je, i tu se možemo složiti sa većinom naših sagovornika, da sve ostane u okvirima sporta i fair playa.
Eto, baš tako se namestilo u predvečerje značajne fudbalske utakmice. Hrvatska-Srbija. Poznati sportski radnik iz Zagreba, Zdravko Mamić, došao je pod udar zakona. Komentar Milan Ančića.
Baš je preterao. Ili šta mu je to trebalo, to je otprilike suština svih komentara običnih ljudi prijatelja fudbala i u Hrvatskoj i u Srbiji na račun čelnog čovjeka nogometnog kluba Dinamo Zdravka Mamića, koji je čak i prenoćio u zatvoru zbog takozvanog govora mržnje, u kome se preko ličnosti ministra za sport u vladi Republike Hrvatske Željka Jovanovića vređa srpska manjina u susjednoj državi, pa reklo bi se i ceo srpski narod u cjelini. Eto, i to se nažalost može izvući iz nepromišljenog i agresivnog nastupa Zdravka Mamića u jednom radioprogramu. Svi se slažu, primitivno i neprihvatljivo. Čak i ako se radi o želji i namjeri da se povredi samo jedna osoba, takve reči duboko, pravo u dušu pogađaju i ostale pripadnike tog istog naroda, ponovimo u ovom konkretnom slučaju srpskog, a dolaze u izrazito nepovoljnom trenutku, kako rekao smo, pred više nego značajnu fudbalsku utakmicu, kvalifikacionu utakmicu, u petak 22. marta u Zagrebu Hrvatska-Srbija. Koliko uspešan u svojoj osnovnoj djelatnosti, a to je čelni čovjek nogometnog kluba Dinamo, Zdravko Mamić je i našoj javnosti ovdje u Srbiji više nego poznat i po nepredvidivom i veoma često neprihvatljivom ponašanju. Ipak, i pored toga, ovdje u našoj javnosti bilo je dosta simpatija za njega i njegove uspješne poslovne poteze. Ali, ovo što je juče izgovorio na račun jednog pojedinca, a praktično, kako rekao smo, i čitavog jednog naroda, ne samo da će da poništi sve te simpatije, nego će po nekakvom zakonu akcije i reakcije izazvati sasvim suprotno raspoloženje. A to je, dakle, mržnja. Mržnja na mržnju, nešto najgore i najprimitivnije u ljudskom ponašanju. Bez obzira da li se radi o sportu ili o nekoj drugoj oblasti. To svakako nikome nije donijelo nikakvo dobro i neće sigurno, jer kroz istoriju to je toliko puta već viđeno i doživljeno. Zato Zdravka Mamića i njegove agresivne izjave što pre treba potisnuti u drugi plan i ponovo se okrenuti fudbalskom susretu Hrvatska-Srbija. Neka to zaista bude pravi fudbalski spektakl. Pa neka pobedi ko bude bolji.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode. Yeah.
žena.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode ove subote, poštovani slušalci, govorimo o rukometu. Zaista su nas naše devojke obradovale na prvenstvu koje je za nama i čije je domaćin bila Srbija. Trudimo se da podršku pružamo našim rukometašicama i u svim segmentima i pred važna takmičenja, ali i kada su pripreme u pitanju. Upravo je tako nešto pred nama, mini pripreme naše reprezentacije od 18. do 23. marta. Idemo u Skopje i pozdravljamo našu reprezentativku Mariju Lojpor. Marija, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, veliki pozdrav za vas i sve slušalce Radio Beograđana.
Mislim da će ostati jedna rana večito u srcu, dakle neigranje na onom prvenstvu koje je za nama zbog neugodne povrede, odnosno jednog bezobraznog mišića lista. Znam da je želja bila velika, nedostajala je Marija reprezentaciji, ali šta ćemo, i to je sastavni deo sporta.
Pa da, baš tako kao što ste rekli, to je sastavni deo sporta. Desila mi se ta povreda baš par dana pred evropsko prvenstvo. Nisam mogla nikako zaigrati, jako sam se nadala i odradila baš dobre terapije, međutim povreda je bila veoma fitna, ali veoma je uskočivala moj pokret, nisam mogla da se da potrčim sprint da uradim, tako da veliki žal ostaje za tim neigranjem na evropskom prvenstvu, ali eto, nadam se već sad oko nas do godine, nadam se da će tu zaigrati, da će se od sebe da pomogne mojim drugaricama u reprezentaciji.
Nekako su one već sada pripremile teren, mislim da već imaju svoju publiku koja će navijati, tako da ćemo svi biti tu uz naše igračice. No, ono što je bitno, Marija, rekao je mini pripreme i dva susreta sa selekcijom Makedonije. Ti je zaista dobro znaš ovu postavu, igrate 21. i 22. dve prijateljske utakmice.
Pa da, moram da kažem da je ovo samo jedan u nizu mini priprema, naravno sve to radi bolje pripreme za svetsko prvenstvo. Sada od 18. do 23. smo u Kragujevcu, očekuju nas mini priprema kao i dve utakmice sa Makedonkama 21. i 23. Makedonke naravno dočekujemo sa jednom dozom respekta, da kažem, zato što su veoma dobar protivnik, iako se nisu tako pokazali na ovom evropskom prvenstvu. Mislim da će nama veoma značiti te utakmice sa njima i da ćemo se što bolje uigrati, naravno.
Ukoliko više nisi bila na evropskom prvenstvu, siguran sam da ćeš biti najdraža igračica u dvorani Jezero Kragujevčanka na svom terenu.
Pa da, veoma mi je drago, eto što posle toliko godina imam priliku da igram na svom terenu, to posebno u dresu mog nacionalnog tima. Nadam se da će publika biti veoma raspoložena da podrži nas i našu reprezentaciju, pošto ljudi u Kragujevcu vole veoma rukomet, to znam iz iskustva.
Marija, ne samo ovde kod nas, već širom Evrope priča se o super projektu zvanom Vardar. Dakle, ti si članica Vardara zajedno sa Marinom Dmitrović. Znamo da je i Andreja Lekić već jednom nogom tu, iako je još uvek formalno u Đeru. Jedna ekipa u kojoj se očigledno dosta ulaže, bit će velikih, velikih ambicija, očigledno.
Pa da, ova ekipa ima velike ambicije. Mi smo počeli od avgusta, onako da kažemo, bez imena. Vardar je počeo da napreduje, da radi, da dovodi nove igračice, uglavnom su tu bile Ruskinje, međutim sada se sve to dovodi u red. Mogu da kažem da su uslovi u klubu izvanredni. Trener Indira Kastratović radi veoma dobro sa nama, tako da se ja nadam da će ovaj projekat koji je tek započeo stvarno imati jedno veliko udjelo u rukometu, kako u evropskom, tako i svetskom, i nadam se da ćemo već do sledeće godine moći da se borimo, eto, kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Već se govori takođe u evropskim okvirima o jednom novom talasu, dakle iz pravca Skandinavije, sa zapada, taj vrhunski rukomet, pa boga mi i pare koji idu sto, sele se na istok.
Pa da, to je tačno. Ne znam stvarno šta da kažem za to, jer čujem priče, mislim da sve više ruske ekipe dolaze u prvi plan. Pa eto, tu je Đer, Olčim, pa naravno i mi, zašto ne, do godine.
Tako je, imali ste jednu divnu utakmicu protiv Metalurga, koji je bio zaista super ekipa, i evo konačno pobjede za Vardar.
Da, eto, posle koliko godina prestalo je to, da kažem, delovanje Metalurga u Makedoniji, pošto već dugo godina nisu znale za poraz. Mi smo njih doživjeli dva veoma teška poraza i jednu utakmicu remizirale kako u regionalnoj, tako i u domaćem prvenstvu. Međutim, evo sada smo ih već ubedljivo pobedili na njihovom terenu 29-21 u našoj ligi, tako da se nadamo da je ovo samo prvi korak za nas i da ćemo dalje se nabolje.
Kako si primljen u Skoplju, kako te vole i koliko navijaju ljubitelji rukometa za tebe i za Marinu Dmitrović?
Pa ja sam stvarno oduševljena Skopljem kao gradom i svim ljudima ovde. Veoma smo sličnih mentaliteta, primljeni smo stvarno super od strane kluba, strane uprave, strane igračica, kako i navijača. Zna se dobro da je Skoplje grad rukometa i da svi navijaju za rukomet. Dosta smo praćeni na utakmicama, dosta navijača nas zaustavlja, žele samo da popričaju par reči, autograme, znači stvarno sve naj o Skoplju i Vardaru.
Kiša će možda 21. i 22. ovog meseca zaobići Kragujevac, ali rukometašice definitivno neće.
Baš tako, kruži kao kiša oko Kragujevca, ali rukomet u Kragujevcu veoma popularan i nadam se da će doći što više navijača na zbodri na ovim prijateljskim utakmicama. Naravno, rekao sam sve u cilju što bolje pripreme za svetsko prvenstvo koje se odigrava kod nas od 7. do 22. decembra ove godine.
To the heavens. Ja sam Nada Macura. Vi slušate Vreme sporta i razonode. Budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Jao, pa to je naša draga doktor Kristica koju smo jutros gledali u jutarnjem programu naše kuće. Hvala i našim kolegama iz jutarnjeg programa koje su ovde kako bi zabeležile ovaj naš neki rođendanski dan. Hvala Sunčici Rašanin i divnim kolegama i veliki pozdrav za doktorku Nadu Macura. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan vama svima u studiju, Željko, dobar dan vama posebno. Naravno, sarađujemo bar evo preko ove kratke moje poruke, ali mi se čujemo, naravno, kad god ste u mogućnosti vi me pozovete. Ja naravno moram da vam čestitam vaš 53. rođendan.
Hvala mnogo.
Rođendan i vaše kuće, naravno, RTS i Radija Srbije, naravno Radio Beograda. I naravno sve čestitke, kako se može drugačije čestitati nego da budete svi zdravi i da budete naravno puni elana i puni naravno dobrih sportskih rezultata, bar u vašim naravno izjavama i naravno učesnicima koji učestvuju u vašem programu.
Hvala najlepše i mi ćemo evo spojiti danas lepo s korisnim, dakle kako da budemo zdravi po ovom vremenu, uvijek se trudimo da informišemo slušaoce, da nam i oni budu živi i zdravi, a ove promjene vremena su malo stvarno, u najmanju ruku čudne.
Jesu čudne, ja moram da kažem da zaista ako smo imali grmljavinu pre nekoliko dana, a evo danas sneg, to je sve nekako pretumbano, očigledno vremenske promene utiču na sve nas i na relativno zdrave osobe, a utiču svakako i na one koji su hronični bolesnici, koji su stalno dežurni, šta će se desiti sa vremenskim prilikama. Ali ja ovog puta moram da kažem da uvek kada idemo iz toplijeg u hladniji neki vremenski period i uvek tačno na prelomnoj tački, tačno onako kako bi rekli vaga i gde ona okrene, uvek imamo nekako mirniju situaciju kada je hladno. Da li je to porodično okruženje, da li je to eventualno ono što se ljudi sklone od hladnog i nikome nije baš prijatno osim zaljubljenih da šetaju po hladnom vremenu i naravno po snegu, ali u svakom slučaju ja mislim da je uvek ta psihološka poruka koju vreme šalje, da je možda ovo poslednji sneg u nekako u ovoj zimi, pa se možemo nekako obradovati da ćemo prigrliti u bližoj projekciji naravno proleće koje je najlepše godišnje doba.
Što se tiče onih koji su zaljubljeni, neka oni prigrlili ono što trenutno imaju u sebe, to je najvažnije, to je dobar lek.
Šta kažete, nisam vas čula?
Zaljubljeni neka prigrle onoga koga imaju u sebi, to je pravi recept.
Naravno i uvek adekvatno obučeni, mislim da se vremenske prilike onda daleko lakše podnose i naravno topli napici za sada, ali je broj intervencija koji je noćas bio 77 samo, govori u prilog tome da ipak ljudi kada je hladno traže okrilje neke sigurnosti, pa neka je to porodice ili neka je to neko koga volite ili neka je to neka i radijator topao, pa je dobro.
No evo, ipak nam opet ide veoma brzo za neki dan 19 stepeni, to je valjda još jednom, kako rekao ste, poslednji put da prelazim u taj topli talas. I hladnog
utopa. Ja mislim utopa i talas, ali bit će sigurno i mrazeva, bit će sigurno i hladnijih vremena, ali mislim da snega, koliko je bar ono što su rekli oni koji se bave vremenskom prognozom, da ga neće biti, bar ne u onoj količini, možda će provajavati, ali neće se možda zadržavati, ali u svakom slučaju oni koji najviše trpe i on i da samo uzmem prvo fiziološki, to su krvni sudovi, a oni koji najviše trpe to su srčani bolesnici i asmati. Ali ja se nadam, ukoliko su umereni, ukoliko uzimaju svoju redovnu terapiju, ukoliko kontrolišu pre svega svoj arterijski krvni pritisak i dovedu ga u normalu, da neće biti problema, jer svakako kada je toplo, onda krvni sudovi jako, jako moraju da se čuvaju od svih naglih širenja na periferiji, a time i pada arterijskog krvnog pritiska, a u krajnjem oni koji uzimaju terapiju da budu veoma oprezni.
I da budemo u igri, kako se to kaže. Doktorka, kako će proći fudbalska utakmica između Hrvatske i Srbije, po vašem mišljenju?
Srbija mora da pobedi. Šta drugo reći, mora da pobedi. Pa sad kako god njima psihološki to izgledalo teško, sve ide od centrale, sve ide od mozga, pa neka se malo potrude da obraduju ovu naciju, baš evo ako ništa u ovim nekim danima koji su, da kažem, za pretumbaciju od grmljavine do snega do 19 stepeni.
I vi ste nama danas bili u centrali i u srcu, zato smo vas i pozvali, od srca vam hvala.
Hvala lepo i vama.
Doktorka Nada Macura iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u emisiji Vreme sporta i Razonode. Evo i bloka posvećeno košarci. Finiš košarkaške ABA lige u toku ovog vikenda igraju se utakmice pretposlednjeg 25. kola. Protekle sedmice razrešene su mnoge dileme oko završnice regionalne lige, kao i oko učešća klubova u Euroligi naredne sezone. O tome Slobodan Maletić.
Dva kola pre kraja ligaškog dela konačno je odlučeno da će se završni turnir održati u Banja Luci, tačnije u dvorani u Laktašima od 25. do 27. aprila. Reč je o krajnje ispravnoj odluci kad je sportski rezultat u pitanju, jer je Igokea prvim mestom na tabeli praktično zaradila šansu da organizuje turnir na kojem će se odlučivati o šampionu ABA lige i plasmanu u Evroligu. Igokea je dakle siguran učesnik, isto se može reći i za drugoplasiranu Crvenu zvezdu, dok se Radnički pobedom u Splitu značajno približio mestu koje vodi u polufinale. Kragujevčani su trenutno treći sa jednom pobedom više od Budućnosti i Partizana koji imaju utakmicu manje. Crvena zvezda će od 19 časova ugostiti ekipu Budućnosti. Podgoričani su veliki dužnici crveno-belima s obzirom na to da su im u prvom delu sezone naneli poraz od 72-63. Imajući u vidu činjenicu da utakmica ima izuzetan takmičarski značaj oko plasmana na finalni turnir, kao i neočekivani poraz u prošlom kolu od Širokog, jasno je da će crveno-beli biti veoma motivisani da se prikažu u što boljem svetlu, o čemu govori kapiten Igora Kočević.
Dobro smo spremni, imali smo pre nekoliko dana neočekivani poraz koji nas je dosta trgao i probudio, tako da verujem da ćemo odigrati na našem uobičajenom nivou, pogotovo u Pioniru, i pobediti utakmicu koja je stvarno od krucijalnog značaja. Pozivam ovom prilikom naše navijače i publiku da nas stvarno podrže, jer ovo će biti jedna od posljednjih utakmica u Pioniru u ovom periodu dok ne počnu ozbiljnije utakmice u našoj ligi, tako da jedna lepa prilika da dođu da uživaju u našoj igri, da nam pomognu i naravno da se lepo provedu. Tako da još jednom ću ponoviti, jako bitna utakmica i očekujem stvarno punu halu i spektakularnu atmosferu.
I trener Vlada Vukojičić priželjkuje veliku pomoć publike.
Ovo je sada, da kažem, ovo je poslednja utakmica u ABA ligi i praktično naše zatvaranje sezone u ABA ligi pred našim navijačima i naravno kažem da s te strane postoji ovaj dobar i debel razlog da oni dođu u dvoranu, a s druge strane, kao što ovaj, naravno svi znamo, utakmica koja je višestruko bitna i kažem mnogo nekih stvari može da donese i mnoge stvari može da reši, tako da i da nije posljednja, sigurno bi nam ovaj, ta njihova podrška puno značila. Ja sam siguran da će oni prepoznati i osjetiti taj moment i značaj ovakve utakmice i da će nam biti, kako se to kaže, ovaj žargonu šesti igrač i od velike pomoći.
Istovremeno u Skoplju košarkaši Partizana igraće protiv MZT-a. Crnobeli su u usponu forme, a pobeda im je praktično neophodna u borbi za treće ili četvrto mesto. Playmaker Nemanja Gordić ističe da je pred njegovim timom jedno od najtežih gostovanja u ligi.
Nama je sigurno jedno od najtežih gostovanja u ligi. Skoplje ima dobar i iskusan sastav, to su uglavnom iskusni igrači i na svom terenu igraju jako dobro i sigurno će biti maksimalno motivisani protiv Partizana. Što se tiče nas, mi želimo da nastavimo u tom dobrom ritmu kao što je to bilo protiv CDVite i Guke i idemo tamo da kao i uvijek damo sve od sebe i vidjet ćemo da će to da bude dovoljno za pobjedu.
Trener Partizana Duško Vujošević vrlo dobro zna kakva ih utakmica očekuje u Skoplju.
Skoplje ima dobru ekipu, sastavljenu od iskusnih igrača koji znaju da igraju, koji su dobri dodavači, dobri šuteri sa 3 poena, imaju dobrog trenera Pipana. Na svom terenu sigurno mi smo već navikli da Partizan sa svojim tradicijom i imenom i van ovakve situacije da su to poslednje utakmice i samim tim da donose rasplet ovih vrlo važnih stvari. Navikli smo da ekipe protiv nas igraju uvek da se predstavljaju u najboljem izdanju sa najvećom mogućom motivacijom i to će sigurno biti i u Skoplju. Idemo tamo da mi odgovorimo na isto takav način. Podigli smo formu i želimo da se to oseti na ovoj utakmici koja je za nas veoma važna.
U ovom 25. kolu ABA lige Radnički je pobedio u Splitu sa 81-63, Široki je slavio u Ljubljani sa 85-82, a sutra će igrati Solnog Zadar, Cedevita Cibona i Igokea Krk.
Ovo baš nije vreme za fudbal na našim prostorima. Odložene su utakmice i Prve lige Srbije i Srpske lige i beogradskih i svih ostalih zona, da ne govorimo o Superligi Srbije, inače bismo već davno pričali o rezultatima. No Nemci igraju punom parom. Evo i rezultata prvih poluvremena utakmice Bundeslige. Borussia Dortmund Freiburg 3:1, Hamburger Augsburg 0:1, Hoffenheim Mainz 0:0, Nürnberg Schalke 1:0 i Werder Bremen Greuther Fürth 0:0.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak 26. mart u 20:30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Neću da mi određuju koliko ću da govorim. Ako mi se priča, pričat ću 1500 minuta u mom prepaidu.
Mene mrzi da pričam, meni su potrebne poruke, 1500 poruka.
Meni je potreban net, 150 mega neta, kapiraš?
15 godina MTS odgovara na tvoje želje. Novi MTS Prepaid. 1500 minuta za razgovor, 1500 poruka i 150 megabajta interneta. Za sve nove korisnike prva aktivacija je besplatna. Uzmi sve na zvezdica 100 tarava. Moj Prepaid. MTS. Imate prijatelje.
Deci, deci, Dunave!
Koncert grupe Gara Visoka.
Au, ne pričaj nikome!
21. marta.
Pričaj nikome!
U Sava centru.
Eko. Sportski spomenar.
Trčali smo na Partizanovom fudbalskom stadionu gore po tribinama i posle toga dobili smo kao pojačanu ishranu jednu goveđu supu u restoranu. E, ko je dobio dve supe, taj je imao premiju.
Gost, odbojkaš Petar Stanišić. Nedelja, 17. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Señoras y señores, ja sam Raúl Pulido, s Kube. Igram salsu i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
Nema, totalni je mrak. Svake noći
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
Malo i o našim sportistima, premda se ovih dana najviše priča o Nataši Janić u jednom drugom kontekstu. Slušali smo i u prethodnim emisijama i slušat ćemo i dalje, definitivno Nataša Janić i dalje braniti boje mađarske reprezentacije u svom sportu, a mi ćemo se osvrnuti na lepe uspehe onih koji su nas stvarno radovali, prvenstveno kada je u pitanju evropsko prvenstvo u Göteborgu. Evo, na primjer, Aspera Kolašinca, koji je trenutno dočekao priliku da bude u svojoj rodnoj Sjenici i uživa, kaže da baš uživa. Čim bude došao u Beograd, bit će i naš dragi gost u ovoj emisiji. Naš zlatni atletičar Kolašinac, inače rođen je sa 5 kg i 400 grama, a već 3 meseca imao je 12,5 kg. A evo kratke priče o njegovoj sportskoj porodici koja je vrlo zanimljiva.
Iskreno, odmorio sam od treninga, međutim, bio sam dole kući i kuća je bila non stop puna. Znači, ono, čitava Sjenica je dolazila na slatko, mi to tako proslavljamo, dođu na kolača. Tako da se nisam odmorio od toga, ali to su ono, da kažem, slatke muke. Ima jedna priča, dok bi me majke kupala pa brisala peškirom, meni bi tako pukla koža i počela da ono pomalo krvari. Znači, toliko sam bio napred, ono, ko Mišelin, bukvalno. Sudbina tako htjela, zato što je moj deda bacao kuglu, otac, pa ja. Čak i majka bacala. Pošto smo mi tada živjeli u Skoplju, otac je radio u jednoj fabrici obuće Gazela i tada i trenirao i bio prvak Makedonije. I onda na tim nekim radničkim igrama je poveo majku, ono, da popuni, da kaže, neko prazno mesto i ona je tada pobedila. Pa, i brat mi je, naravno, ali ne bacanje kugle, već bacanje koplje. Stvarno puno ulažem u sebe, puno treniram, puno toga sam se odrekao, znači po 2 do 3 mjeseca nisam kod kuće, svoje vrijeme sam u nekom karantinu, treniram 2 puta dnevno, 6 dana nedeljno, jedan trening traje od 2 do 2,5 sata, ponekad i 3 sata u odnosu, u zavisnosti kada je takmičenje, tako da je puno napora, puno odricanja, ali na kraju kada se donese zlato, sve se to zaboravi i ovo se pamti.
Evo i Mihajla Dudaša, koji je nesumnjivo jedan svetski talenat, dakle u svetskim razmjerama biser, i verujemo da će pred njim biti zaista mnogo dešavanja, da će postići sjajne rezultate, a prethodnih dana nešto nije bio baš zadovoljan. Ima dosta razloga jer nije jedini sportista čiji su treneri nekako ostali u drugom planu, potpuno zaboravljeni, rade gotovo volonterski za par hiljada dinara, što definitivno nije korektno. Ukoliko imate nekoga ko osvaja medalje na velikim evropskim i svjetskim takmičenjima, treba voditi računa i o pedagozima, trenerima, stručnjacima koji su ih doveli do tih granica i do tih medalja. Evo što kaže Mihajlo Dudaš.
Sad kad sam stigao na vrh Evrope, i kada sam se popeo na stepenik, te sam mislio da će me čekati i neko blago. Ništa mi nije sačekalo. Sačekao me jedan lep pogled ovako od gore. I nekako sam se malo razočarao, zato što u zakonskim uredima ne stoji da nam sleduju nekako nagrade, čak ni Jasminu ni meni. Ne stoji nam ni nacionalna penzija.
Feđa Kamas je i trener Mihajla Dudaša, naravno da nema razloga za zadovoljstvo.
To rešenje se već traži duže vremena. Mislim, to nije, da kažemo tako, trenirali 2 godine. To je 2008. godine od njegove medalje na svetskom prvenstvu juniorske prve velike. Znači, to je sad, ako se nemam, 5 godine u pitanju, ali tako, ništa se nije dešavalo. Miša i dalje pravi uspeh i kako je pravi, stigao je sad seniorske medalje. Tako da, u principu, mislim, sve je jasno.
Biće bolje, bar se nadamo, treba imati u vidu i ove stručnjake koji su zaista uložili vreme i svo svoje znanje i dobru volju da bisere našeg sporta načine i velikim evropskim i svjetskim zvezdama. Hajmo onom lepom u sportu ili u rekreaciji ili u razonodi, kako god. Knjaževac je naime dobio pokriveni bazen. Čujemo od direktora sportskog centra u Knjaževcu, Gorana Ignjatovića.
Ovih dana je završeno pokrivanje balon salom, sredstva su obezbeđena iz Ministarstva financija i turizma i delimično lokalna samouprava Knjaževac je obezbedila sredstva. To su velike pogodnosti pre svega za same građane Knjaževca, jer mi godinama imamo taj potencijal, toplu mineralnu vodu, temperature 28 stepeni u bazenu, koja je do sada u većem delu godine, znači, bila neiskorištena u potpunosti. Sada pokrivanjem ovog olimpijskog bazena građani su dobili mogućnost da mogu da se rekreiraju, da dolaze na bazen bilo koje godišnje doba i da koriste te pogodnosti koje su im tu stajale na dohvat ruke toliko godina neiskorišćene.
Hajmo ponovo do Kragujevca. U hali Jezero u ovom divnom gradu otvorena je ambulanta. To će mnogo značiti svim sportistima koji se pripremaju i treniraju u njoj. Direktor sportske dvorane Jezero, Miroljub Novaković.
U okviru sportskog centra Mladost u Kragujevcu otvorena su dva nova objekta. To je ambulanta za fizikalnu terapiju i kabinet za korektivnu gimnastiku. U okviru ambulante za fizikalnu terapiju radit će naš fizioterapeut, gospodin Vlada Radović, koji je inače i fizioterapeut rukometnog kluba Radnički i fizioterapeut rukometne reprezentacije Srbije. U okviru ambulante radit ćemo i terapeutske masaže, relaks masaže, kinezitating i sve je to namenjeno kako vrhunskom sportu, vrhunskim sportistima, tako i svim građanima Kragujevca. Što se tiče kabineta za korektivnu gimnastiku, osnovni motiv za otvaranje ovog kabineta je otklanjanje telesnih deformiteta kod dece. U kabinetu će raditi poznati kragujevački profesor Dule Radenković, koji je najuspešniji, najpoznatiji stručnjak u ovoj oblasti u našem gradu.
I mi, rukometaši Kragujevca, slušamo emisiju Uz vreme sporta i razonode. Ja sam kapitan Radničkog, Dušan Petrović.
Sledi i priča rukometašima Radničkog iz Kragujevca, zabeležio Tomislav Sandrić.
Ivan Milivojević je generalni sekretar rukometnog kluba Radnički. Znamo da se u Kragujevcu voli sport. Koliko se voli rukomet u Kragujevcu?
Sve više i više. Kragujevac izrastao jedan pravi sportski grad, gde pored rukometa u najvišem rangu takmičenja se igra i košarka, i muška, i ženska, fudbal, i sada u zadnjih 6-7 meseci pojavio se i vaterpolo kao klub koji pretenduje na najviše domete kako u srpskim okvirima, tako i u Evropi.
Za sve to treba novca. Kako se vi snalazite kao rukometni klub?
Pre svega, velikim delom se finansiramo iz sredstava Skupštine grada, to je neki 60%, a ostatak novca, znači, obezbeđujemo od ljudi koji su veliki prijatelji kluba i dugogodišnji donatori kluba.
Kako gledate na nastavak prvenstva? Počeo je drugi deo, gde vidite vašu ekipu na kraju?
Definitivno, mi smo ove godine se odlučili da podmladimo ekipu i da damo šansu dečacima koji su ponikli u našoj školi rukometa, jer želim samo da napomenem da pored seniorske ekipe, odnosno prvog tima koji se takmiči u Superligi, imamo i drugu ekipu koja igra rang niže, igra prvu rukometnu ligu Zapad i ta ekipa je sastavljena od dečaka 94. i 95. godišta. Ono što nam je cilj je da ove godine budemo negde sredina tabele. U Evropi smo došli do četvrtfinala, znači u Challenge kupu, gde se sastajemo sa SKA Minskom. Tu ćemo pokušati da odigramo dve dobre utakmice, da pre svega naši mladi igrači steknu neophodno iskustvo i ako se ukaže šansa, naravno da želimo i da prođemo i da u polufinalu sačekamo jednu od naših ekipa.
Dragan Študer je šef stručnog štaba rukometaša Radničkog iz Kragujevca. Dragan, evo, počeo je drugi deo prvenstva. Gde vidite vašu ekipu u nastavku i na kraju?
Naše generalno opredeljenje je da podmladimo ekipu, da guramo naš kadar domaći, kragujevački, naravno uz momke koji su došli iz drugih sredina, naravno gledamo ih kao svoje i trudit ćemo se da budemo što bolje plasirani u ovom drugom delu prvenstva. Imamo, da kažem, solidan raspored i kod kuće, tako da nadam se u gornjem delu tabele ćemo završiti, a ako se ukaže šansa da se borimo za izlazak u Evropu, naravno ćemo ju iskoristiti, tako da ja se nadam najboljem, što bi se reklo.
Kad kažete vrh tabele, koga još vidite gore u vrhu?
Zna se, su Vojvodine i Partizan, imaju najjače sastave. Vrbas je iznenadio sve u ove godine. Tu je još, uglavnom, sve su ekipe na 3 do 4 boda razlike, tako da jedna pobeda, jedan poraz mogu vas odvesti i na četvrto mesto ili na osmo. Tako da, do kraja prvenstva ko bude bolje igra u gostima, taj će sigurno biti pri vrhu tabela.
Čast da bude kapitan Radničkog iz Kragujevca, pripala je Dušanu Petroviću. Dušane, evo mlaci, ali kako je boriti se sa ovim tvojim? Slušaju li?
U globalu slušaju, dobro se radi na trenzima, jednostavno nama je šansa ove sezone da pobedimo kao domaćini u utakmice koje imamo i nadam se neko mesto na sredini tabele da zaslužimo.
I reci mi, da li ste zadovoljni radom uprave, da li vas prate, da li vas poštuju ono što radite?
S obzirom kako je stanje i u zemlji uopšte, ja sam stvarno prezadovoljan u odnosu na druge klubove u Srbiji i u svim sportovima, ja sam prezadovoljan, mogu kažem.
Sportski savez Srbije ostaje sa starim kormilarima Aleksandrom Šošterom na čelu i Danetom Koricom na mestu generalnog sekretara. Dakle, Sportski savez Srbije uz nove ljude, uz nove želje, odnosno stare ljude, ali nove želje, nove velike ambicije. Naš sagovornik je upravo legenda kraljice sportova Dane Korica, stari i novi generalni sekretar. Gospodine Korica, pozdravljam sa srca, želim vam dobar dan.
Dobar
dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Zadovoljstvo je stvarno obostrano, jer na eto izuzetno posjećenoj skupštini odlučeno je da Šoštar i vi nastavite dalje. Podrška zaista onako velika, zaslužujete još jednom sve čestitke.
Hvala, hvala na lepim željama i na čestitkama. Ja moram da kažem da sam jako osjećan čovjek zbog toga što je naša skupština brojala 191 predstavnik, jedan 191 delegat, što nikada ne znam i ne sjećam se, nisam ni video da je na tako jednoj skupštini bilo toliki broj delegata. To je veliki znak da je Sportski savez Srbije izrastao u relevantnu i jako značajnu sportsku instituciju u Srbiji, u stvari jedna organizacija koja je zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta i sa Olimpijskim komitetom stožer našeg sporta, naše Srbije.
Gospodine Korica, oni koji nisu bili na vašoj strani juče, pre i tokom glasanja, imali su jedan, moram reći, dosta čudan, ne znam, čudnu podršku svom kandidatu. Rekoše naime da čelnike Sportskog saveza viđaju samo na televiziji po Srbiji. Koliko znam, dakle, ne upuštajući se zaista u diskusiji, jer to nije ni moj posao, a ni sportske redakcije, mislim da to sigurno ne stoji, jer vi ste bar poznati po tome što ste stotine i hiljade kilometara prevalili preko glave svake godine, pa svakog meseca putujete, ne zna se prosto koliko.
Znate kako, to je bila jedna retorika koja je malo podsjeća neku političku foskulu koja nije dobra da se to u sportu uopšte primjenjuje, da se ona izgovara, jer znate šta, ako čovjek obiđe celu Srbiju uzduž i popreko i upozna rad naših organizacija od granskih saveza, ne olimpijskih sportova, olimpijskih sportova i naših svih saveza, naših članica, a ima ih, hvala Bogu da ih ima preko 200, pa normalno da se negdje mora se zabeleži da si bio, a ja bih htio da pitam tu drugu stranu kada to govorite neistine, gde su oni to bili? Gde su to oni bili i koga su oni upoznali i s kim su oni razgovarali? To, nek mi to kažu, bilo bi jako dobro bi bilo kad bi to oni mogli da kažu u nekom drugom svom ovom izlaganju, a ne sa tim stvarima kojima se služili, ne služi njima na čast, pa i zato ih nisu izabrali delegati.
Da, što se tiče onih koji su se izjašnjavali, bilo je onih koji su otvoreno govorili ovako i onako, dakle bilo je apsolutno demokratski u svakom pogledu.
Drago mi je, gospodine, i slušalci Radio Beograd neka čuju i neka saznaju da je to bilo zaista jedna demokratska skupština sa velikim brojem, kažem, delegata. Drugo, da su bile diskusije vrlo korisne, da su bile diskusije na nivou koji prepoznaje sport. Tu nije bilo neke, bio je pokušaj da bude neke politike, ali sportisti to nisu dozvolili i drago mi je, mi ne kažemo da ne sarađujemo i sa ljudima iz politike, normalno da sarađujemo, ali to mora biti u okviru sporta, u okviru sportskog dešavanja, u okviru fair playa. Mislim da je Sportski savez juče odneo jednu veliku sportsku pobedu i pokazao sportu Srbije da sport ipak pripada sportistima i da tako bude i dalje. Mi ćemo sarađivati normalno sa svima onima i koji nisu glasali za nas, što je normalno, ne mogu biti svi da glasaju za vas i to je dobro da imamo jednu kako da kažem, jednu minornu opoziciju, ali ipak nije to loše da se malo svi zajedno još više angažujemo u našim poslovima koje smo započeli i još ima mnogo da završimo važnih stvari.
Gospodine Korica, zahvaljujem od srca na ovom uključenju, mnogo sreće vam želim, nastavite onako kako ste radili, siguran sam da će većina sportskih kolektiva biti apsolutno zadovoljna sa svima onima koji čine sastavni deo sporta.
Hvala vama i pozdravljam slušalce Radio Beograda i sve one koje vole sport i podržavaju nas koji radimo u sportu. Hvala.
Evo i kako je to juče zabeležio naš kolega Stevan Kovačević.
Odlučivalo se između dva kandidata, Aleksandra Šoštara, nekada najboljeg vaterpolo golmana sveta, i Ivana Bakića, direktora Centra za fizičku kulturu Šumice iz Beograda. Gotovo 100% odziv delegata, od 198 bio je prisutan 191 predstavnik sportskih i granskih saveza. Iako je bilo govora o nekakvim zakulisnim radnjama, izbor je protekao u fair borbi. Na kraju rezultat 130 prema 51 u korist Aleksandra Šoštara.
Mislim da je Zaista danas sport u Srbiji uradio jednu veliku stvar. I to ne zbog toga što sam ja izabran za predsednika Sportskog saveza, jer moram da budem vrlo iskren i tačan i realan. Znači, sport u Srbiji nije moj, pa da bi ja davao takve izjave, i svi oni koji me znaju, znaju da je to tako. Međutim, pošto smo čuli razne stvari koje su prethodile ovoj skupštini, da li se jedne, da li se druge strane, priče su priče, ali mislim da je danas Skupština Sportskog saveza Srbije se uzdigla iznad svega, da je Skupština Sportskog saveza Srbije danas uradila i u jednoj, bez obzira što jeste bila zatignuta situacija, znači odradila izbor do kraja na jedan najelegantniji mogući način. Sve one priče koje mogu da postoje, ako postoje, sigurno da svi zajedno treba se potrudimo u periodu koji je pred nama da ih eliminišemo i da toga više nikada ne bude bilo, jer apsolutno nema razloga za tako nečim. Potvrđeno je ono da je Sportski savez u prethodnom periodu radio izuzetno dobro, da je Sportski savez utemeljen u svim i zakonskim i podzakonskim aktima i u strategiji razvoja sporta u Srbiji, i tako će biti uvek. I to ne zbog toga što ja to tako kažem ili zato što sam ja izabran za predsjednika Sportskog saveza, nego zbog toga što je to sistem, to je ono što treba da bude jasno, to je sistem funkcionisanja sporta u Srbiji, i pošto takav sistem svoj postoji svuda i pošto je zapisano tako stoji, znači taj sistem treba da bude ispoštovan bez obzira ko bio predsjednik Sportskog saveza, generalni sekretar, upravni odbor i kako god. Zato što Sportski savez Srbije ima jednu mrežu na terenu, mrežu koja je mnogo davno ustanovljena, možda obnovljena u posljednjih godina, ali to je ona infrastruktura koja na najbolji mogući način može državi da odgovori na sva ona pitanja koja pred sport postavlja. Mislim da je Sportski savez pokazao da je spreman da odgovori na sva ta pitanja, i siguran sam, pošto je uvek kažem da su rezultati ti koji treba da mere vrednost određenog rada, mi smo na osnovu rezultata koje smo postigli u prethodnom periodu, meni lično je danas dat mandat za još 4 godine. Imaćemo vremena da pričamo o tome, ali šta god vam ja rekao, rezultati su ti na osnovu kojeg ćete vi mnogo bolji utisak da steknete o tome šta je rađeno, ili ja ne volim puno da pričam, mislim da treba dosta da se radi. Zahvaljujem se svim onima koji su glasali za mene, zahvaljujem se naravno svim onima koji su prisutili na Skupštini. Ogroman broj delegata, gotovo 100% je pokazatelj da smo Sportski savez vratili na svoje mesto i da postoji interesovanje sa Sportskim savezom.
Dakle, i u narednom četvorogodišnjem mandatu Aleksandar Šoštar biće predsednik Sportskog saveza Srbije. Njegov najbliži saradnik, generalni sekretar, biće i dalje proslavljeni atletičar Dane Korica.
intersection of all dimensions, where I was stopping by just for a drink. I meet a brother from Tribal Connection, and together we began to sing.
We're gonna turn frustration into inspiration.
Whatever demons are there, we're gonna set them free. Such is the method of Tribal Connection,
of our fun-loving restless dream.
I wanna walk this earth like it is mine, and so is everyone in our fun-loving tribe. Come on, man, is that real so much to ask? From all these goddamn Nazi feodals. But I'm gonna take it to community, 'cause I want everyone to see. Coming out of every car, there is a silence all over downtown. Only the intersection semi-alive, outskirts are sedate. Me gone.
Devet i po minute do 17 časova i do prvog pregleda vesti u okviru emisije Vreme sporta i razonode. Naravno da imamo čitavu seriju informacija koje su zanimljive za sve vas koji nas slušate širom Srbije i širom belog sveta. I Ljubovija, kada već pominjemo Sportski savez, dobija svoj Sportski savez. Sekretar Sportskog saveza Ljubovija Vladimir Krstić.
Sportski savez Ljubovije, dakle, osnovan je, znači, 11.3.2013. godine na osnivačkoj skupštini u sali Skupštine opštine Ljubovija, gde je prisustvovalo 12 delegata ispred sportskih klubova koji se nalaze na teritoriji opštine Ljubovija. Dakle, svaki sportski klub imao je po jednog delegata sa pravom glasa. Znači, Sportski savez opštine Ljubovije je nešto što je planirano već duže vreme i što je tek sada uspelo da se realizuje. Inicijativu sportskih klubova, fudbalskog kluba Drina, košarkaškog kluba Ljubovija i karate kluba Drina. Sportski savez opštine Ljubovije je, da kažemo, naslednik ustanove za fizičku kulturu koja je egzistirala na ovim prostorima i koja je trebala ostvariti saradnju sa sportskim klubovima. Međutim, nije imala toliko blisku saradnju, tako da smo pokrenuli inicijativu formiranje sportskog saveza, znači koji je naslednik, da kažemo, te ustanove za fizičku kulturu. Cilj u narednom periodu nam je aktivna saradnja sa svim sportskim klubovima teritorije opštine Ljubovije, povećanje sportskih sadržaja što se tiče same teritorije opštine Ljubovije, kontrola namenskog trošenja budžetskih sredstava od strane sportskih klubova korisnika, znači budžeta opštine Ljubovija, i aktivno učešće u školskom sportu i podržavanje školskih akcija, povećanje broja mladih, znači učenika osnovnih škola uključenih u sportske klubove.
Poluvremena na utakmicama engleske premier lige, mečevi koji su počeli 16 časova, Aston Villa, Queen's Park Rangers 1-1, Southampton, Liverpool 2-1, Stoke City, West Bromwich Albion 0-0, Swansea, Arsenal 0-0. Kada je u pitanju Superliga Srbije i njeno 19. kolo, ukoliko se bude u redu što se tiče vremenskih situacija, sutra od 13 časova u Nišu Radnički Crvena Zvezda, od 14 časova i 30 minuta u Ivanjici Javor BSK, u Kragujevcu Radnički Hajduk Kula, u Novom Pazaru Novi Pazar Smederevo i u Beogradu Partizan OFK Beograd. Dakle, u 13 časova, ukoliko nas vremenska situacija posluži, na Čajru fudbalski praznik za jug Srbije. Sastoji se Radnički i Crvena Zvezda. Čujemo nekadašnjeg igrača oba ova kluba, a sada potpredsjednika Radničkog iz Niša, Zorana Bankovića.
Volim Zvezdu, ali više volim Radnički i najviše bih voleo da Zvezda osvoji titulu, a da moj Radnički stane u ligu. Međutim, maltene to je nemoguće i želim sve najbolje jednoj i drugoj ekipi, samo da gledaoci budu zadovoljni, a da mi ne izgubimo utakmicu. Još jednom kažem, samo neka bude sve korektno i sa strane naše i sa njihove i navijači da budu zadovoljni i mislim da će biti dobra utakmica i niš zaslužuje da ima tako velike utakmice.
Na bokserskom Grand Prix turniru u Češkoj, gde su nastupila četiri srpska borca, Miloš Baltić osvojio bronzu, dok je Aleksandar Drenovak obezbedio srebro, a večera će se boriti za zlatnu medalju. To je još jedan dokaz da srpski boks, koji je trenutno na najnižim granama, može da bude daleko uspešniji. A zašto nije, pita se Miodrag Lukić.
Stanje u srpskom boksu poznato je već dugo, ne samo da je loše, nego i dramatično. Slobodno se može reći da ovaj sport u Srbiji opstaje samo zahvaljujući neverovatnoj privrženosti nekolicine entuzijasta i velikom broju talenata koji se nameću u gotovo nemogućoj situaciji. A kako baš tu trenutnu situaciju vidi naš gost, komentator, svojevremeno bokserski as, osvajač bronze na evropskom šampionatu, a sada trener reprezentacije Miodrag Milić?
Sa evropskih i svetskih takmičenja, sa improvizacijom i kampanjskim radom ne može steći do medalje. Želje i talenat pojedinaca nisu dovoljni da bi se takmičar popao na pobedničko postolje na ovako prestižnim takmičenjima. Zato je veljda i nebrojno talent u ovih 20 godina od raspada zajedničke države jednostavno nestalo iz boksu sporta, ne ostvariši ni trunčicu onoga što im je priroda podarila. Enad Ličina, Gerda Jetović, Zoran Mitrović, Milan Piperski, Ljubo Marjanović, Soren Jašarević su samo neki od onih koji su mogli, posjedovali kvalitet za medalju, ali do nje nisu nikada stigli. Taj talenat, ta lična želja, ta individualna rešenost da se stigne do medalje mora da bude propraćena i kontinuiranim, dobro osmišljenim stručnim radom, ali i uslovima da bi se taj rad realizovao. Do sada nijedno rukovodstvo Boks Saveza Srbije te uslove nije uspelo da obezbedi. Finansijska kriza, nedostatak vizije, neznanje ili nesposobnost su ovi bili dovoljni razlog da se pribegne improvizaciji, površnom i bezidejnom radu. Nalazimo li se sada vezanih očiju na putu koji ne vodi nikuda? Šalju li nas i danas ljudi bez vizije na taj isti put sa koga mi treba da donesemo medalje? Hoće li po povratku isti ti ljudi biti besni i razočarani što se ova deca nisu na tom bespuću bez vođe puta, bez delegata, bez sudija, bez igde ikoga da ih zaštiti od nepravde snašla i konačno Srbiji donela tu dugo očekivanu boksersku medalju?
Ima li nade za srpski boks?
Pa ja mislim da ima. Ja mislim da ima iz više razloga. Boks je u moje vreme, kada sam se ja takmičio, kada sam ja bio protivnik Radničkog reprezentativac, ondašnje Jugoslavije i osvajač medalja, boks je bio sport broj 2. Posle fudbala mi smo bili i najbolje plaćeni i najpopularniji. Ako se pogleda statistika, vidjet će se da su upravo bokseri bili najčešće i najviše proglašavani za sportistu one velike Jugoslavije, počeo od Parlova preko Beneša, Perunovića, Slobodana Kačara, Ljubiše Simića i ostalih. Tako da mislim da je nama u genima ovaj sport. Da li ćemo uspeti, da li ćemo imati razumevanja, da li ćemo imati znanja da nađemo način da izađemo iz ove krize koja, moram da naglasim, uopšte nije mala ni naivna, pokazat će vreme, možda već na nekoliko narednih godina.
Rešenje postoji i prilično jednostavno. Treba oživeti ligaško takmičenje i održati ga dok srpski boks opet stane na noge. Posle bi sve išlo svojim tokom.
I zapevat ćemo pred kraj, pre nego što čujemo vesti. Naime, Gitar Art Festival obeležio je prethodnu sedmicu u našem glavnom gradu. Posebno uspešan koncert bio je zamišljen kao omaž slavnim liverpoolskim bubama, večnim Beatlesima. Ana Sofrenović bila je jedan od voditelja i učesnika koncerta.
Postoji čitave generacije muzičara na koje su oni uticali na toliko načina da ja mislim da to, ne znam da će se ikad napraviti prava studija koja će moći da kažem, obudne ceo opus jedan koji su oni ostavili za sebe.
sporta nikad ne izlazi iz mode, vreme sporta i razonode, ovo je program kao torta, red muzike pare sporta nikad ne izlazi iz mode, vreme sporta i razonode.
Tačno je 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton veruje da je sporazum Beograda i Prištine moguć, ali da ishod zavisi od učesnika u dijalogu. Eštonova je to izjavila tokom jutrošnje debate o evropskoj spoljnoj politici na Briselskom forumu. Ona je naglasila da se tokom poseta Beogradu i Prištini uverila kako postoji iskrena želja da se dijalog uspešno završi. Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji ne mora da ima zakonodavna, ali mora da ima izvršna ovlašćenja, izjavio je u Nišu premijer Ivica Dačić. Srbija nema više prostora za popuštanje u dijalogu sa Prištinom, a kosovski premijer Hašim Tači je taj koji treba da popusti kako bi dogovor koji, kako kaže Dačić, još nije postignut, bio moguć.
Nikakav dogovor sa Prištinom niti sporazum nije postignut. I dalje se mi nalazimo u jednoj poziciji koja s jedne strane može da dovede do dogovora, ali je i dalje još daleko da se o tome razmišlja, zato što do sada Priština nije pomerila svoje pozicije mnogo od onih koje su bile početne. A to znači da oni ne prihvataju da bude, da ta zajednica srpskih opština ima izvršna ovlašćenja. Naravno, ostaje nam da vidimo da li je moguće doći do nekog dogovora. Sljedeći sastanak, kao što znate, je zakazan za 20. mart u Briselu. Vidjet ćemo kako će se odvijati razgovori ovih dana, ali samo želim da napomenem da sigurno nikakvih dogovora nije bilo, niti je bilo kakvih novih detalja u odnosu na stanje od pre nekoliko dana.
Savjetnik predsjednika Republike Marko Đurić, koji učestvuje u radu Briselskog foruma, kaže da ima razlog za optimizam u vezi sa evropskim integracijama Srbije, jer je za proteklih 8 mjeseci učinjen veliki napredak u dijalogu sa Prištinom. On smatra da sama činjenica da se razgovara o zajednici srpskih opština kao potpuno legitimnom i opšte prihvaćenom konceptu ilustruje koliko je značajno to što imamo aktivan pristup problemu umjesto da čekamo da nam rješenja donose drugi. Carigradski i vaseljenski patrijarh Vartolomej prisustovaće 19. marta u ustoličenju novog pape Franje u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu. To će biti prvi put od podele hrišćanske crkve 1054. godine da će jedan vaseljenski patrijarh prisustovati toj ceremoniji. Srpsku pravoslavnu crkvu na inauguraciji pape Franje predstavljaće mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Kako nezvanično saznemo, među 180 zvanica iz čitavog sveta inauguraciji bi trebalo da prisustvuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Kineski parlament je za novog ministra spoljnih poslova izabrao Wanga Yia, koji je od 2008. bio zadužen za odnose sa Tajvanom. U njegovom kabinetu biće 4 bivša vicepremijera. Kineski parlament je juče izabrao Li Keqianga za premijera, a prethodno je Xi Jinping imenovan za predsjednika i Li Yuanchua za potpredsjednika. Izborom novih zvaničnika obavljena je tranzicija vlasti i imenovano novo rukovodstvo koje će voditi Kinu u narednih 5 godina. Posle snežne mećave koja je zahvatila Mađarsku, put M1 je još zatvoren za saobraćaj na relaciji od Budimpešte do Beča, ali će ljudima čija su vozila ostala blokirana biti omogućeno da nastave put. U našoj ambasadi u Budimpešti ističu da niko od srpskih državljana nije povređen. Saopšteno je i da se svi evakuisani postepeno prebacuju do zatrpanih vozila i da će nastaviti put. Uklanjanje vozila koja su bila pod snegom odvija se sporo jer je kolona vozila dugačka. Republički hidrometeorološki zavod je objavio da su vodostaji Dunava, Save, Nere, Moravice, Mlave i Brzave iznad redovne granice odbrane od poplava, ali da nigde nisu iznad granice vanredne odbrane. Dunav ima tendenciju opadanja do Bogojeva, a porasta u daljem toku. Tisa, Sava i Morava su u porastu, a Drina u opadanju. Voda iz poplavljenih područja na severu Kosova i Metohije se povlači. Novak Đoković večeras oko 21.30 igra u polufinalu turnira u Indian Wellsu protiv Argentinca Juana Del Potra. Prethodno se drugom polufinalu sastaju Nadal i Berdih. Košarkaši Partizana igraju od 19 časova u gostima sa klubom MZT Skoplje, a Crvena zvezda dočekuje Podgoričku budućnost u 25. kolu Jadranske lige. Utakmicu crveno-belih i budućnosti prenosi drugi program naše televizije. Vreme sutra, posle veoma hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, najviše dnevno od 3 do 8, u Beogradu 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Quand on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangée de nos différences.
Je t'aime Radio Belgrad, je t'aime Vreme Sporta i Razonode.
U 17:08, evo i malo rezultata za one koji su nam se kasnije pridružili. Odigrana je jedna utakmica engleske premier lige u onom uobičajenom ranijem terminu, 13:45. Everton je savladao ekipu Manchester City-a 2:0. Nema utakmice Superlige Srbije danas, ali su zato igrali fudbaleri u Bosni i Hercegovini. Tri utakmice bilo na programu: Rudar Prijedor, Velež Mostar 2:3, Čelik Zenica, Leotar Trebinje 1:1 i Gradina i Srebrenika Sarajevo bez golova 0:0. Igrale su se i utakmice prvenstva Crne Gore na molbu naših slušalaca, koje uvek uvažavamo, da bome, evo i kompletnih rezultata prve crnogorske lige. Mladost Podgorica Lovćen 0:0, Budućnost Mornar Bar 4:1, Mogren Grbalj 0:0, Čelik Nikšić Jedinstvo 2:0, OFK Petrovac Sutjeska Nikšić 1:2, pobjeda gostiju i Rudar Pljevlja Zeta 1:1. 13. marta 2013. godine emisija Vreme sporta i Razonode obeležila je 53. rođendan. Uz divljenje prema svima koji su radili u emisiju proteklih decenija s uspehom koji su je načinili popularnom i slavnom, evo i jednog divnog tonskog snimka, tonskog zapisa. Naime, naš proslavljeni velemajstor Svetozar Gligorić, koji je radio u našoj kući, svojevremeno je imao i sjajan radio most, bio je vezan dvome za šah, pa eto, ostale su uspomene i sećanje na velikana našeg šaha.
To je bila knježina ideja. Mi smo bili prijatelji 75 godina ukupno. Ja smo se znali kao dečaci. Bubiša Simić, ja i on, bili smo trojka koja se stalno družila kao dečaci. Pa ja sam igrao na međunarodnom turniru u Veneciji. On je stalno imao neke ideje u vezi sa mnom. Ja sam se plašio njegove ideje, ali su bile dobre za javnost. Njemu je došla ideja, treba da igraju Petrosjan i Fischer meč u Buenos Airesu, meč kandidata za kvalifikaciju za finalni meč sa Spaske. I sad on dođe na ideju, pošto sam ja prijatelj sa obojicom, da ja njih interesujem, a govorim ruski, govorim engleski, govorim naš jezik. I jedno veče kaže, ti imaš, na vezi su ti, Fischer bio u Buenos Airesu već, Petrosjan u Moskvi, da vodim intervju sa njima. I sad ja sam bio već lego da spavam, a igram sutra dan partiju važu za turniru. On nema veze. Važno je ovo što moram da uradim za radi. Ja naravno prihvatim, jer sam ga i poštovao i njegove ideje i sve. I sad on napravi takvu vezu da ja razgovaram istovremeno, a već je skoro ponoć, sa Buenos Airesom, istovremeno sa Moskom i istovremeno sa Beogradom. Imam tri veze u Veneciji. E sad, njemu se nije dopadao moj telefon u sobi, kada je slab je zvuk. Siđi na recepciju, siđi, ja brzo mučem patrone preko pidžame, siđi na recepciju, ne valja i tu. Kada izići na ulicu, ima jedna preko puta blizu apoteka, ispred nje je ulična govornica. Ja uđem u kabinu. Ponoć prošla, nema žive duše nigde i sad ja dobijem opet Fischera na telefon, dobijem ovo Petrosjana, pitam ih svako na njegovom jeziku, onda prevodim Fischerov odgovor Petrosjana na ruski, Petrosjanov odgovor Fischerov na engleski i to sve prevodim na naš jezik, studiju u Beogradu istovremeno.
Alo?
Alo?
Tigran? Lisnišna?
Da, da, da.
Alo? Gdje je Gligorić?
Zdravstvo, Gligo.
Slišna?
Slišna, da.
Кажите.
Да. А что вы знаете насчет мнения Фишера, насчет страны?
Я думаю, что...
Петросин не питал, что я знам, что я Фишер рекал, где же это игра. Рекал сам, да се Фишер изъяснил за Буэнос Айрес. Na to je Petrosjan rekao da će odmah reći da on neće ići u Buenos Aires. Ja sam Petrosjan rekao da on može to Fischeru i direktno da saopšti. Mislim da sada dolazi New York, izgleda smo povezani trenutak samo.
Bobby, you hear Petrosjan?
Yeah, the connection is not too good, but I hear him, yes.
Yes, well, I should translate everything. You can say anything in English, I should translate him in Russian.
I sad to je trajalo, ne znam koliko dugo, najde se to završi i odem u sobu da spa, kad se probude ujutru, neko mora da se ima ružan san, ovo je nemoguće. A on je u stvari sa nekim bombonjerima potplatio ove službenice Italijanke u telefonskoj centrali da mu sve to učine. Da preko njih je saznao iz ovu kabinu preko puta koji je bio telefon dobar.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i Razonode. Razonode. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva. muzike, bare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, ovo je program kao torta, red muzike, bare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, razonode.
Vreme sporta je razumno da je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Garantuje nam lepo druženje i naš vidac kulinarstva Milijan Stojanić, koji nam je tako nedostajao prošle subote, ne pamtim kada je bilo da se ne čujemo, baš nam je udarao čežnju, ali evo ga sada tu, ponovo smo u punom sastavu. Dobri naš Milijane, dobar dan vam želimo od srca.
Dobar dan i puna pozdrava iz Kočerića. Zaista nisam mogao iz tehničkih razloga iz Solona da vam se javim u prošlu subotu, ali ne treba žaliti za time mnogo. Ja moram da vam kažem da smo izuzetno prošli Solonu, 24 medalje za Srbiju, to je zaista veliki uspeh, a svima onima koji smo ostali dužno tu javljanje, ja se mnogo zaista izvinjam, ali ipak uspesi su iza nas i naši slušalci će nam oprostiti. Ja želim da iskoristim priliku i da nam zajedno čestitam i vama i direktorima i redakciji. Samo tri dana su prošla od 53 godine trajanja ove emisije. Ja ne znam da ste vi govorili o emisiji, ali pretpostavljam da jeste.
Vidite kako, i sve smo pominjali, i Predraga Kneževića, i Radoja Markovića, i Marka Markovića, i Svetu Vukovića, i sve divne ljude koji su ostavili trag, i naravno i one ljude koji danas kreiraju ovu emisiju i pomažu prilozima, rubrikama, savjetima, kako god.
Tako je, pišemo jednu novu istoriju za neke nove generacije.
Jeste.
Tako, evo, stiglo je proleće, na tragu je bez obzira na današnji dan, ne smemo trošiti nerve, moramo se čuvati. Stiglo je proleće, stigle su mlade namirnice iz prirode, jel tako, pogotovo mlado povrće, i ja sam se opredelio za jedno interesantno jelo koje se zove piletina sa mladim crnim lukom. Zanimljivo jelo i nadam se da će sutra koji ga budu spremili jako, jako biti zadovoljni sa ovim receptom, ali prvo da kažemo šta je potrebno. 1 kg piletine, nije važno od koje kategorije, može celo pile pa se iseče na kocke otprilike 5 puta 5 cm. Dve vezice crnog luka, to je znači onaj snopić mali koje možemo sada da kupimo na pijacama, 200 g slanine, pečena beloga luka, dve kašike masti, so i biber, i to bi bilo sve. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se meso iseče, rekao sam, 5 puta 5 cm, stavi se u jednu šerpu ili lončić da se kuva nekih 30 minuta. E, dok se meso kuva, mi lepo sitno očistimo normalno luk, sitno ga iseckamo, također i slaninicu, u šerpu zagrejemo dve kašike masti, sve to dobro propržimo, a onda obareno meso kad omekša normalno osedimo, pond možemo da stavimo za supu, a meso stavimo u šerpu sa crnim lukom, krčkamo ga nekih još 10 minuta uz stalno mešanje, moram reći da ne bi nešto od toga zagorelo, posolimo i pobiberimo po želji i zaista imat ćemo jedno divno djelo za sutra ručak, vrlo jednostavno. Ja ću da ponovim, 1 kg pilećeg mesa, 2 veze crnog luka, 2 kašike masti, so i biber i 5 trena beloga luka, i svi oni koji budu to želili sutra da pripreme, bit će prezadovoljni. Ali Željko, moram da kažem da u prethodnoj emisiji Olgica Marković iz Vrsa je dobila našu knjigu, i oni koji sada požure da se jave našem stalnom saradniku, tehničkom uredniku Predragu Zelenoviću na telefon 060 43 010, dobit će našu novu knjigu Srpski narodni kuvar, a svi se javljaju i kažu da su prezadovoljni tom predivnom knjigom.
Lepo, dogovoreno. Hvala mnogo, Milijane, što smo i danas fino sarađivali kao i uvek.
Tako i u budućnosti ćemo sarađivati.
17 časova i 19 minuta. Govorimo sada o odbojci koja ulazi u svoju završnicu. Igraju se važne play-off utakmice. Evo, naravno, redovnog priloga naše kolege, novinara Lista Dnevnik, Marka Ristića.
Protekle nedelje odigrani su prvi susreti četvrtfinala play-offa u konkurenciji odbojkaša i odbojkašica naših najkvalitetnijih liga. Kod žena, posle samo dva susreta, uloge favorita opravdali su Crvena zvezda, NIS Spartak i Vizura, te se plasirali u polufinale. Jedino je za sada neizvesno u duelu Jedinstva iz Užica i Tenta iz Obrenovca, gde je 1-1 i današnja majstorica od 20 časova odlučit će poslednjeg putnika u polufinale. Crvena zvezda, šampion, u prvom meču na svom terenu slavila je protiv Kolubare 3-0, u drugom je bilo 3-2 za Beograđanke u Lazarevcu. Spartak je također prvu utakmicu dobio 3-0, a drugu u Pančevu protiv Dinama 3-2. Vizura i Lajkovački železničar odigrali su dva veoma neizvesna duela u četvrtfinalu play-offa. U oba susreta su Lajkovčanke vodile sa 2-1 u setovima, ali je Vizura napravila preokrete i slavila 3-2 oba puta. Tako da će u polufinalu play-offa igrati NIS Spartak i Vizura, dok Crvena zvezda čeka boljeg iz duela Užičanki i Obrenovčanki. Što se tiče muškog dela play-offa, Crvena zvezda, Radnički iz Kragujevca i Vojvodina MSM prošli su u polufinale, dok će Đerdap i Partizan igrati sutra majstorsku od 18 časova. Zvezda je u dva meča bila bolja od Spartaka iz Ljiga. Zvezda kao aktualni šampion i prva posle ligačkog dela prvenstva u prvom meču dobila je 3-1 na svom terenu Spartak, a u Ljigu je bilo 3-0 za Beograđane. Radnički iz Kragujevca imao je previše lagan posao protiv malog Radnika iz Požarevca i oba susreta dobio maksimalnim rezultatom, dok je Vojvodina najpre napravila break u Kraljevu protiv Ribnice, 3-2 je bilo u prvom susretu, dok je u Novom Sadu slavila sa maksimalnih 3-0. U polufinalu play-offa igraće Crvena zvezda i Vojvodina, a drugi susret biće poznat posle sutrašnje majstorice Đerdapa i Partizana i Radnički iz Kragujevca čeka boljeg iz tog duela. Prema običaju, već četvrtkom od 18 časova odigraće Crvena zvezda i Vojvodina prvi susret play-offa, a u slučaju da Partizan prođe Kladovčane i uđe u polufinale, uzeće njihovo mesto u play-offu, imati utakmicu više na domaćem terenu u polufinalnoj seriji i tada će od 20 i 30 časova dočekati Radnički iz Kragujevca. To je samo u slučaju da prođe dalje.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah,
start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time.
I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца,
Ja sam Vesna Stanojević, glumica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Evo, poštovani slušalci, najprije još malo sporta, konkretno fudbala, a onda jednog divnog pregleda kulturnih dešavanja. Borussia Dortmund, Freiburg 5-1, Hamburger Augsburg 0-1, Hoffenheim Mainz 0-0, Nürnberg Schalke 3-0 i Werder Bremen Greuther Fürth 2-2. To su rezultati utakmice danas odigranih mečeva Bundeslige. Napominjemo da od 18:30 igraju Leverkusen i ekipa Bayerna iz Minhena. Operska diva Milka Stojanović posle silnih, brojnih, vrhunskih međunarodnih nagrada i priznanja ušla je i u knjigu. Monografiju o životu i delu priznate umetnice napisao je takođe uvaženi profesor Raško Vojovanović.
Ja sam od uvek imala jednu veliku sigurnost i jednu veliku, veliku želju da se ostvarim i da uspem u jednom velikom svetu. To zaista smatram nekim vrhom svog života i svoje karijere i to je nešto što vas ispunjava nekim ponosom, radošću.
I stvarno jedno davanje koje mi uvek nekako i dobijamo natrag, dobijamo u očima ljudi.
Davanje svog maksimuma, taj osjećaj da vi darujete ljude nečim lepim, to nije omeđeno ni mestom ni vremenom.
Mi slavimo 53 godine postojanja, a i Međunarodni festival igre obeležava prvi značajniji jubilej. O prvoj deceniji postojanja ove manifestacije govori direktor Aja Jung.
U svakom slučaju, ja mislim da je Beogradski festival igre ispunio neke svoje velike ciljeve. Kada je pre svega u pitanju lokalni okvir, uspeo je da igru sa margine dovede u centar, a s druge strane u svetu se i tekako izborio za svoje mesto i postao je brend. Ono što mislim što nadalje očekuje ovaj festival jeste ta jedna vrsta borbe da se održi taj nivo u svetskom nekom ramu. S druge strane imate tu potrebu da uvek budete zanimljivi iznova domaćoj publici i da budete tržišni, odnosno da budete zanimljivi institucijama i sponsorima. Ja zaista mislim da ovaj festival dosta duguje sponsorima i da je prosto postavio jedan novi model poslovanja u kulturi. Ove godine je slogan na izgled jednostavan, ali mislim da je do njega trebalo stići. Slogan je kratak jubilej i na neki način podlači jednu liniju, rekla bih, same su se predstave negde postavile u jedan koncept koji govori o tome i ispituje u stvari da li vrhunska umetnost, u ovom slučaju vrhunska umetnička igra, može ujedno da bude i dobra zabava.
U Teatru Madlenijanum održana je nedavno premijera Čarobne frule, koja se obraća prvenstveno mlađoj publici. U Madlenijanumu stoga razmišljaju i o matineima, prepodnevnim i ranim popodnevnim terminima. Direktor Madlenijanuma Branka Radović.
U celom svetu se sve te predstave rade, najozbiljnije i najveće operske predstave i za decu.
Ja sam to videla više puta i odavno sam želela da to nekako kod nas izvedemo i čini mi se da je Čarobna frula jedna od tih bajki, ili bar može biti i bajka za decu. Skratili smo je bitno na svega oko sat vremena kako bi to sa svim mala deca mogla da prosto oslušaju i da budu pažljiva od početka do kraja. Ana Radivojević-Zdravković, naša rediteljka, se upustila u tu avanturu da režira sad tu adaptiranu verziju, a Stanko Jovanović, dirigent, je bio umetnički rukovodilac i skoro 30-ak mladih solista, od kojih su većina prvi put na sceni, su izabrani na jednoj audiciji na kojoj je bilo preko 100 kandidata i oni se sada ređaju u tim podelama, znači imamo tri ravnopravne podele. Prosto mislimo da je to sada prilika za ono što bih ja nazvala prvi korak u operi, da dovedemo malu decu i ono koja nikad nisu bila na operskoj sceni, prosto nisu videla ni jednu operu uživo, da to sada bude primereno njima.
Ovogodišnje priznanje koje nosi ime Vladimira Bulatovića Viba dobio je Vladimir Dramićanin. Evo šta tim povodom kaže laureat.
Vibovo nagradu doživljavam kao jedno veliko priznanje. Pre svega, to je jedan veliki rad iza. Veoma je lepo kad vidite da neko prati vaš rad, da se u Srbiji prate i mladi pisci. Pre svega, činjenica da u Srbiji ima onako dosta dobrih satiričara, samim tim i veće priznanje, dakle, teško je stvarno doći do bilo koje nagrade u današnjoj savremenoj satiri, tako da to za mene predstavlja jedan veliki podstrek i naravno to me tera da radim još bolje i da nastavim ovaj gdje sam stao. Po meni to je jednostavno nešto što leži u svakom od nas, samo je pitanje ko od nas otkrije svoj talenat. Ja sam počeo sa pisanjem romana i počeo sam s nekim onako dužim formama, prozom. Međutim, eto, sasvim slučajno čitajući te novinske priloge, svidio mi se kako to izgleda, probao sam. To nije išlo kako treba, to moram da kažem, i to dugo vremena nije išlo kako treba, dakle, moralo se raditi i dosta toga čitati i sad to već polako dolazi na svoje. U principu, za mene ova nagrada više ima značaj to samo tog priznanja, vrednovanje mog rada. Dakle, taj novčani deo, ne kažem da je nezanemarljiv, ali ne razmišljam o tome. Dakle, ova nagrada meni znači dosta više kao upravo to priznanje.
U Domu omladine Beograda tokom protekle sedmice evocirane su uspomene na glumicu Sonju Savić, pored ostalog i kroz film Dragane Kanjevac.
Ovde evo imamo ekskluzivno priliku da vidimo po nešto odličnih stvari, nekih rukopisa, dečji dnevnik, njen prvi muzički instrument, violina, imamo ovde i fotozid, imamo čitavu jednu medijsku sobu sa analognim televizorima gde posetioci mogu da vide njene kultne noćne programe. Opšti utisak je posle gledanja filma izazvao je dosta emocija, ali smo se trudili da nema neke patetike i opšti utisak je šteta, kao, pa u stvari je možda njoj trebalo samo malo ljubav. Tako ljudi imaju neko saosećanje kada vide taj film prema njoj.
Mlada pesnikinja iz Valjeva, Snežana Čkojić, iza sebe ima dve zbirke, Svitanje u Midgardu i Nebeski rukopis, a treća će uskoro ugledati svetlo dana. Idealna prilika da upoznamo Snežanu Čkojić.
Živim i radim u Valjevu i aktivno se bavim poezijom od 2006. godine. Objavila sam dve zbirke pesama, Duša hodi kroz vetar i Svitanje u Midgardu. Ovom prilikom želim da najavim svoju treću zbirku pesama pod nazivom Nebeski rukopis, koja je u pripremi. Izdavač je Srba Ignjatović, apostrof Beograd, a jedan od recenzenata je gospodin Ljubomir Ćorilić iz Voznice. Po izlasku knjige bit će organizovane promocije u većim gradovima u Srbiji i šire. Što se skorašnjih gostovanja i promocija tiče, želim da pomenem da sam u decembru 2012. godine bila predstavnik Srbije na prvim regionalnim međunarodnim pesničkim susretima u Brčkom, koja je trajala 3 dana, gde sam se predstavila sa svojim novim pesmama i spomenute zbirke Nebeski rukopis. Također sam prošle godine bila i gost Stankovog kola, gde sam govorila svoju poeziju, ali sam se ovaj put predstavila i kao solo izvođač sa jednom poznatom operskom arijom. Što se tiče mojeg gostovanja i poezije i aktuelnosti, možete pratiti na blogu snežanačkojić.blogspot.com, kao i na Facebook strani Snežana Čkojić poezija. Zahvaljujem se Radio Beogradu 1 i slušalcima. Srdečan pozdrav.
Tatjana Bogdanović je doktor maksiofaksijalne hirurgije, ali je i vlasnik jednog divnog romana pod nazivom U senci. To je njeno autorsko delo. Ovih dana je upravo aktuelno reklamiranje, odnosno aktuelne su promocije ovog ostvarenja pod nazivom U senci. Evo doktorke Tatjane Bogdanović.
Roman U senci je pedagoško-psihološki roman o predrasudama na Balkanu i o porodičnim odnosima i on je napisan jednostavnim jezikom te je pitko štivo za sve čitaoce. Svako od nas na ovoj kugli zemaljskoj ima neku svoju misiju koju sam treba da otkrije. Moja misija je da pomažem ljudima, pojedinačno oštricom skalpela i masovno oštricom pera i pisanom rečju. I upravo taj dodir reči koje nam razotkrivaju istinu o nama samima, iako nam nanosi trenutni bol, zapravo je iskreni prijatelj koji jača našu ličnost i pomaže nam da progledamo i napokon vidimo, tragajući za svojom srećom i blagostanjem. Svako, ali baš svako od nas može da pronađe deo sebe u ovoj knjizi. I ja sam svesna da zadirem u vrlo osjetljive tabu teme o kojima mnogi radije ćute. I možda će nekoga moje reči da zabole ako u njima prepozna svoju životnu sudbinu. Ali meni nije cilj da ikome nanosim bol. Cilj mi je da svako od nas uvidi koje su to greške koje su naši roditelji nehotice činili zato što su ponavljali vekovima ustaljen obrazac ponašanja i na taj način nama nesvesno nanosili zlo. Važno je da mi uvidimo te greške, svojim roditeljima oprostimo, ali da sebi nikada ne dozvolimo da te iste greške ponavljamo. Roman U senci je viđenje iz mog ugla, nastalo iz žarke želje da ovaj svet pokušamo da učinimo boljim i lepšim. Ja želim da alarmiram vaše životne lampice, da rasvetlim ono što je potisnuto u tami podsvesti, da progledamo i vidimo neki bolji svet. Želim da naglasim važnost materinstva i opasnost od bele kuge koja preti da nas uništi, da nestanemo kao narod. Majke su upravo te koje imaju moć da ovaj svet još od prvog podoja, od praizvora, učine humanijim i uzvišenijim, ali samo ako nose dobrotu u sebi. Ja želim da ne zaboravimo koliko je lepo biti žena i majka.
Hvala doktorka, zaista nam upali ste životne lampice i ostavi ste nas u razmišljanju prijatnom, pozitivnom. A u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici zaista divna, impresivna izložba pod nazivom Andrićeva lica. Biljana Đorđević Miron je istoričar književnosti i autor ove divne izložbe o našem Nobelovcu.
Prikazane fotografije realizovane kao izraz veštine najpoznatijih jugoslovenskih fotografa ili sačuvane kao piščev dokument, porodična fotografija ili informacija nezaobilazne su za razumevanje pojedinih detalja iz piščevog života i korisne za kreiranje jedne moguće neime, ali pouzdane piščeve fotobiografije.
Animirani film Kruc dolazi danas u naše bioskope. Za početak od danas će biti u beogradskim, a od 21. marta u bioskopima širom Srbije reč je o animiranom filmu čija je radnja zabeležena u vreme preistorijske ere. Inače, imamo zaista mnogo poznatih glumaca koji su pozajmili svoje glasove i verujem da će se sigurno gledati ovaj film, da će imati brojnu publiku. Glumica Ivana Popović, pred kojom je, kažu stručnjaci, lepa budućnost, govori o filmu i o svom liku, liku ćerke u porodici, odnosno glasu.
Ja bih nekako volela da kažem to da ovdje su zapravo sve uloge glavne, jer gledamo jednu porodicu i pratimo njihovu priču, odnosno avanturu u kojoj se nalaze, i zaista su svi onako podjednako važni za celu priču i svako od njih ima svoj doprinos u toj priči i važan je baš zašto se nalazi tu. Tako da jeste, ja igram jednu mladu devojku, tinejdžerku koja se zove Ip. To je jedna tako neustrašiva mlada dama, željna avantura, promena nekih u životu, i ona je recimo ta koja je negde na neki način njihov vođa u to nešto novo, neočekivano.
Ja sam radila neke slične stvari, ali prvi put sam radila ovako, da kažem, jedan film koji će imati
svoju publiku i biti tako prezentovan na taj način kao zaista onako pravi film, da, a ne samo dečiji film. Jer zaista mislim da je ovo film za sve generacije.
U Narodnom pozorištu Užicu u toku su poslednje probe pred premijeru komada Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Ive Miloševića, koja je zakazana za 21. mart. Nakon skoro četvrt veka, Užičani će ponovo moći na svojoj sceni da vide ovaj komad koji će se po rediteljskom pristupu razlikovati od dosadašnjih postavki. Poslušajmo što kaže reditelj Iva Milošević.
Sve vreme nas prati ta aura oko toga šta je ovaj komad, kako se igra. I eto, voljela bi da bacimo jedno novo svetlo na ovaj divan komad i da otvorimo mogućnosti, uopšte da naviknemo publiku da ne očekuje staro, nego da se otvori prema nečemu novom.
U umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu u toku je, doduše samo još sutra, zajednička izložba slika Suzane Dželatović, Milice Radović i Ivane Filipović. Njihove radove, istina, možete do kraja meseca da vidite i u velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad. Evo jedna od tih devojaka koje su diplomirale na katedri za zidno slikarstvo. Slušamo Suzanu Dželatović.
Studen sam master studija na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku za slikarstvo. 6. marta je bilo otvaranje izložbe slika u umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu, gdje sam predstavila svoj rad zajedno sa dve koleginice sa Filološkog umetničkog fakulteta iz Kragujevca, Milicom Radović i Ivanom Filipović. Izložba će biti otvorena do 16. marta, iako su tri autorke u pitanju, ipak izložba čini jednu celinu. Jedna povezuje figurativno slikanje, ekspresivni potezi i negovanje klasične slike, a kao i naravno generacija. Moja koleginica Ivana Filipović, ona zagovara u svom umetničkom radu takozvani uvećani portret i cilj je što dublje psihološko poniranje u svoje likove. A Milica Radović predstavlja sa aktovima gde je boja njeno glavno izraženo sredstvo i predmet njenog likovnog istraživanja. Ja se također bavim aktom, ali težim da ekspresivnim potezima podarim svakoj svojoj slici određenu emociju. Građenjem same slike, smenjivanjem pastelnih poteza i lazura, igranjem sa površinama i svetlosnim efektima, a i samom pozom modela, želim da moja slika kao završeno delo posmatrača ne ostavi raznodušnim. Ja želim da ona oseti napetost, bol, grč, mir i strast. Jednostavno da oseti emociju i atmosferu slike, ono što sam ja htjela da pokažem. Podsjećamo se još jednom da će naše slike biti izložene do 16. marta.
Sutra uveče na prvom televizijskom programu Naše kuće premijerno će biti prikazan igrani TV film Čekrk, rađen po tekstu Duška Premovića i u režiji Petra Stanojlovića. Jedna od glavnih rola tumači glumica Vesna Stanković.
Petar Stanojlović me je u jednom trenutku pozvao i rekao je da bi želeo da učestvujem u njegovom novom ostvarenju, a to je film Čekrk. I zaista je to za mene bila izuzetna čast i zadovoljstvo. Naročito, ja sam već sarađivala sa Petrom Stanojlovićem i to je jedan izvanredan umetnik. Baš koristim tu reč umetnik, jer se dosta srećam u svom poslu sa ljudima koji odlično rade svoj posao umetnički, ali i dalje rade na nivou zanata, a malo ima takvih koji prevaziđu, koji naravno imaju i odličan taj zanatski deo, ali odu tu nadogradnju i njihova ostvarenja postaju umetnička remek dela. On je već svojim nekim radom do sada dokazao to više puta. Film Čekrk je isto, ja nisam baš sigurna da li jeste kruna ili nije kruna, ne bih ja već tako rano da krunišemo bilo šta, ali zaista je svakako pokazatelj da se radi o jednom izvanrednom, talentovanom reditelju. Tekst je veoma interesantan, zapravo ugao posmatranja cele te priče. Znam da se na tekstu dosta radilo, što Petar, što i sami glumci i izvođači, mi volimo glumci inače da se sami uključimo i da menjamo spram sebe. Ono što jeste moja uloga, je ta žena koja se pojavljuje i koja ulazi u neki trougao, pošto imamo dvojicu bunarđija, pa se trougao, ne mislim ljubavni trougao, nego trougao da se prvi put kod jednog od njih kog tumači, to je Pujo, kog tumači Ljub Bandović iz Bandetan mladi glumac, nije više bićni tako mlad, samo tako je izgleda iznutra, spolja i uvek izgleda starije. Tako da sam bila prvo iznenađena i tom hitrinom koju su svi radili, svaki deo posla. Ekipa je nešto postigla jedan zaista nivo koji je zadivljujući. Jedva čekam da gledam ponovo.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i Razonode.
Profesor dr. Dragoljub Đorđević napisao je knjigu o poznatoj niškoj periferijskoj kafani Džerima. Iz toga se izrodila i nova knjiga pod nazivom Kafanologija. Sa profesorom dr. Dragoljubom Đorđevićem razgovarao je Tomislav Santrić.
Deo uspomena
deo života i toliko puta doživljena i opisana kafana. A i mi ne u kafani, ni oko kafane, već o kafani. Ja pozdravljam profesora doktora Dragoljuba Đorđevića, Brku, profesora sociologije na Mašinskom fakultetu. Kako ide sad sociologija i kafana i život u kafani?
U mom slučaju dobro ide, a ja se trudim da to dobro ide sa samom sociologijom kao naukom, u smislu da istraživanje kafane postane sastavni deo i te moje nauke.
Pišete, kažem, o kafanama, a ono što nam je najpre u sećanju jeste kafana Džerima, znači kafana kamionđija, o damama na polomljenim štiklama u toj kafani, o usnulim sanjarima i tako dalje i tako dalje, o gazdi koji je uzleteo do visina, ali je na kraju i, što se kaže, propao u kafani.
To je duga priča. Meni je, pošto potičem iz tog kraja i naravno posjećio sam tu kafanu, meni je kafana Džerima poslužila samo da uobličim jednu sociološku priču i da definišem tip periferijske kafane, a takve kafane kao Džerima postojale su u čitavoj Srbiji. Naravno, ja najbolje sam poznavao periferijske kafane u jugoistočnoj Srbiji, od Niša pa dole do Vranja. I to su kafane koje su preovladavale 70-ih godina prošlog veka i onda na tom primjeru ja sam pokazao i suštinu periferijske kafane i po mom nekom saznanju koje se sada prihvaćen stoji da jednu periferijsku kafanu toga tipa kao što je bila Džerima, da ona stoji na tri stuba, na gazdi, na konobarici i na pevaljki. Znači takva kafana nije mogla da postoji, da opstane i da živi ukoliko gazda nije bio svojevrstan specifičan tip, ukoliko on, njegovo ponašanje od imena do svega, do lika, nije sraslo potpuno sa tom kafanom koju je mogla i sa tim objektom koji je mogao biti iz polja gledano i nikakav, odnosno vrlo prost što tiče i eksterijera, a već o interijeru zna se šta treba da posjeduje tako jedna kafana. A onda, naravno, periferijska kafana nije mogla da opstane bez konobarice u kojoj se sve okretilo i koja je na majstorski način znala da komunicira, da uspostavlja kontakt i da održava to mesto.
I donosi pazar.
I da donosi pazar, naravno, s obzirom na raznovrsnost posetilaca. Od šofera teškaša, kako mi kažemo, znači teških kamiona, do retkih taksista, do periferijskih zmajeva, znači stanovnika periferijskih mladih ljudi koji su dobrim delom i naivici kriminala. Zatim do noćobdija, kako ste vi rekli, oni koji se vraćaju iz grada kada se sve po gradu zatvori, a u ono vreme se to i zatvaralo. Dosta nam prođe korzo ili prođe, zatvore se hoteli, bistroji ili diskoteke, onda gde nego u periferijsku kafanu. Onda do onoga što ima veze sa nekom vrstom patologije, do, teška reč, prostitutki i tako dalje, do žena slabih morala. Znači, to je takav konglomerat posetilaca i takva vrsta života u samoj kafani da to, ja to zovem sociološka laboratorija. To znači da na jednom mestu vi možete da vidite sve predstavnike svih slojeva, svih profesija, svih stilova života na jedno mesto. Znači, tu je konobarica igrala jednu od ključnih uloga i onda, naravno, ne smemo zaboraviti da je treći stup muzika, a u stvari muziku predstavlja pevaljka. U to vreme je, bar u niškom kraju i ovim ključnim periferijskim kafanama, kao što su bile Džerima, Šoferska noć, Palestina, Kalimero, Kod Paje, Bunker i da ne nabrajem dalje, okretalo se nekoliko poznatih pevaljki. Interesantno, sve su se zvale Mire, kao što je bila čuvena Mira Manastirka, pa Mira Trofrataljka, pa Mira Vlajnka. Još interesantnije od toga da je ta posljednja koju sam spomenuo, Mira Vlajnka, koja je nešto bila mlađa, kasnije postala žena Džerime, Radete Živković sa nekom Džerima, i sad on živi u relativno srećnom braku sa tom pevaljkom. To su znači tri stuba.
Kafana Džerima je opevana i sam prevod Džerime znači bankrot. Da li su sve te kafane bankrot na kraju doživjela?
Pa na kraju većina, ne može se reći 100%, ali pa sigurno, ja nisam procentno merio, ali znajući ovo, bar u jugoistočnoj Srbiji, retko koja od tih kafana se održala do današnjeg dana. A ovo što ste spomenuli je vrlo instantno, i to većina Nišlija pa i drugih ne zna, da je stvarno kafana ušla u legendu, to znači ušla u pesmu, a u stvari ušao je njen vlasnik. I sve to ima veze sa našim gradom iz prostog razloga što je tekstopistkinja iz naše krave, ona iz Svečanice, poznata Radmila Todorović, kasnije još poznatija zato što je bila žena Milana Babića. Znači ja sam imao kontakte s njim pri pripremanju toga i Radmila Babić, koja je tu iz jednog susednog sela, je htjela ne htjela morala da prolazi idući u školu, pa kasnije delom i na fakultet pored Džerime. Čak je Džerime u prethodnom periodu, pošto se bavio, bio i prevoznik, prvi prijavljeni prevoznik u Nišu, prvi preduzetnik, imao je neku saradnju i sa njenim ocem, tako da ona isvraćala u kafanu i na bazi toga je napisala fantastičan tekst koji je još bolje otpevala Usnija Ređepova, a mnogi ne znaju da je aranžman pravio čuveni Bakija Bakić, znači nije njegova originalna muzika, nego na južni melos je on napravio fantastičan. I tako rade Džerima uđe u legendu.
I sad, iz svega toga, iz kafane se mnogo toga izrodi, pa evo i vaša najnovija knjiga koja se zove Kafanologija.
Da, prvo, naziv je suviše naučan, da tako kažem, kafanologija u bukvalnom prevodu je nauka o kafani, a u stvari moja jedna učesnica u tom projektu mi je rekla, koja je kafanski tip, jedna fantastična beogradska novinarka, mi je rekla, pa dobro profesore, zašto ste dali ime knjizi kafanologija, što niste samo stavili kafana? U stvari ona nije bila upoznata da je moja namera da s obzirom na značaj kafane, da je to naša nacionalna ustanova, ne, ili ustanova većine naroda na Balkanu, a i u drugim narodima Evrope pa i sveta postoje slični objekti koji samo tako ne zovu, kao pub u Britaniji ili mehana u Bugarskoj, da ne nabravim dalje. Ja se pitao jednog trenutka kao praktični kafanolog, zašto društvene nauke koje bi mogle da ozbiljnije proučavaju kafanu kao što proučavaju sport ili proučavaju plavu boju ili proučavaju ljubav, zašto se nije posvećila dovoljna pažnja. I ja sam, eto, rešio da utrošim nekoliko godina da nekako instaliram, učvrstim, da i sociologija, zatim istoričari koji su o tome dosta pisali, da etnolozi, i na kraju, naravno, nezaobilazan doprinos je žurnalista, novinara, da ne govorimo o beletrici, o književnicima, da se iz svih tih uvida, pa ako se to uozbilji, da se onda može kafana objasniti iz svih mogućih uglova, zaokružiti neko znanje, pa čak idem dotle, a zbog toga me neki kritikuju, da onda to može biti i zaseban predmet koji bi se izučavao na odgovarajućim grupama i katedrama. Ali ne u smislu sada da to bude neka sasvim posebna nauka, nego, tako se sada kaže, izborni predmet. Danas su profesori na politikologiji, filozofiji, sociologiji, istoriji primorani da non stop svakog semestra uvode neke nove izborne predmete, a što onda ne bi bilo i kafana kao stvarno naš srpski brend.
Da vas pitam, kao poznatog istraživača događanja i onoga što je još neobjašnjeno, možemo li očekivati da vašu knjigu Kafanologija nađemo u kafani i onda dok sedimo da onako nešto spremimo za taj semestar, budući ispit koji vi pripremate?
Ja, tu ima jedna nepomenuta okolnost, jer je knjiga stvarno ogromna, preko 660 stranica, tako da je ona malo nedostupna običnim čitalcima. Ali ja računam da ste vi sasvim upravi, to mi nije palo na pamet. Bar bi praktično kafanolozi, oni koji provode vreme u kafani, a ima ih podosta tradicionalno kod nas, oni bi mogli stvarno to da dođu do te knjige i na taj način, jer to nije mnogo više nego jedno sedenje u
naučno
nešto.
Inače, vidite u kafanu?
Ja i sam ne samo teorijski kafanolog, nego i praktični kafanolog. Ja javno kažem da sam trećinu svog života, već od 60 godina, proveo sa familijom, trećinu u kafani i trećinu za radnim stolom posvećujući se sociologiji.
Ajmo onda u kafanu.
Otićemo iz prostog razloga što, i to javno kažem na svim mogućim promocijama i kada odgovaram novinarima, da bez obzira, s obzirom na godine, da su naišle razne boljke, da neko sprečava od unuka do ličnog lekara, ja ipak od toga neću odustati, ako moram od mnogo drugog da odustane.
Onda nam je zadovoljstvo veće i hvala vam lepo.
Hvala na pozivu.
Kafana kao sudbina, i plačna i nasmejana, i pijana i srećna, po nekima deo života koji se spominje, a i živi se.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji ne mora da ima zakonodavna, ali mora da ima izvršna ovlašćenja. Izjavio je u Nišu premijer Ivica Dačić. On je poručio da je dogovor sa Prištinom moguć, ali da je njegovo postizanje još daleko. Ako neko misli da će Srbi na Kosmetu da se bave izdavanjem časopisa i da je to dovoljna nadležnost zajednice, onda smo mi daleko od dogovora, rekao je Dačić. Prema njegovim rečima, Srbija nema više prostora za popuštanje u dijalogu sa Prištinom, a kosovski premijer Hašim Tači je taj koji treba da popusti kako bi dogovor koji, kako kaže Dačić, još nije postignut, bio moguć. Carigradski i vaseljenski patrijarh Vartolomej prisustovaće 19. marta u ustoličenju novog pape Franje u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu. To će biti prvi put od podele hrišćanske crkve 1054. godine da će jedan vaseljenski patrijarh prisustovati toj ceremoniji. Srpsku pravoslavnu crkvu na inauguraciji pape Franje predstavljaće mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Kako nezvanično saznajemo, među 180 zvanica iz čitavog sveta inauguraciji bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu zatražilo je određivanje istražnog zatvora za funkcionera fudbalskog kluba Dinamo Zdravka Mamića, o čemu bi odluku tokom dana trebalo da donese istražni sudija. Tužilaštvo tereti Mamića da je javno podsticao na mržnju i iskazivao izrazitu netrpeljivost prema pripadnicima srpske nacionalnosti. On je juče priveden na informativni razgovor u policiju jer je prethodno za jedan lokalni radio za hrvatskog ministra sporta Željka Jovanovića rekao da mrzi sve što je hrvatsko. Na mađarskim putevima nema više zavejanih putnika iz Srbije, svi su izvučeni iz snežne mećave i nalaze se na sigurnom, izjavio je Petar Plavšić iz sektora za vanredne situacije. Plavšić je rekao i da su đaci matematičke gimnazije iz Sente koji su bili smešteni u mestu Tata Banja nastavili put vozom. Iz blokiranih vozila posle 30-časovne drame na mađarskim putevima evakuisano je više od 13.000 ljudi, među njima i nekoliko stotina državljana Srbije. Mađarsku je u posljednja dva dana pogodilo nevreme, praćeno snežnom olujom i snažnim udarima vetra. Na severu zemlje temperatura je minus 14 stepeni. Na autobus Kosmet Transa, koji se kretao iz Raške ka Kraljevu u dolini Jorgovana na Ibarskoj magistrali, odronio se deo stene. Povređenih nema, a pričinjena je manja materijalna šteta. U kraljevačkoj policiji kažu da je put raščišćen i da nije bilo zastoja u saobraćaju. Na većini banatskih vodotokova vodostaj je u većem porastu. Na Karašu je iznad vanredne odbrane od poplava, ali se očekuje opadanje. Na Tamišu, kod stanice Jaša Tomić, vodostaj će rasti i sutra. Vodostaj Save kod Šapca približava se granici vanredne odbrane od poplave. Situacija na Mlavi i Peku se smiruje, a povlači se i voda iz poplavljenih područja na severu Kosova i Metohije. Novak Đoković večeras oko 21.30 igra u polufinalu turnira u Indian Wellsu protiv Argentinca Juana Del Potra. Prethodno se u drugom polufinalu sastaju Nadal i Berdih. Košarkaši Partizana igraju od 19 časova u gostima sa klubom MZT Skoplje, a Crvena zvezda dočekuje Podgoričku budućnost u 25. kolu Jadranske lige. Utakmicu crveno-belih i budućnosti prenosi drugi program naše televizije. Vreme sutra, posle veoma hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, najviša dnevno od 3 do 8, u Beogradu 5 stepeni. Bile su to vesti.
Časova i 4 minuta. Evo, poštovani slušatelji, konačnih rezultata engleske premijer lige. 5 mečeva je bilo na programu do ovog trenutka. Everton, Manchester City 2-0, Aston Villa, Queen's Park Rangers 3-2, Southampton, Liverpool 3-1, Stoke City, West Bromwich Albion 0-0 i Swansea, Arsenal 0-2. Još nekoliko zanimljivih kulturnih dešavanja ili nekih stvari na koje skrećemo pažnju, da bismo potom sa zadovoljstvom pozdravili našeg gosta, a pomenuli smo ga i u novostima dana Radio Beograda 1, možete ga videti na našem sajtu rts.rs, garantujemo vam fino i pravo društvo do 19 časova. Dakle, govorimo o kulturno-medičkom društvu Miodrag Vučković iz Zdravinja kod Kruševca, koje je s uspehom gostovalo u Innsbrucku u Austriji. Dragiša Đorđević je iz Kulturno-prosvetne zajednice Kruševca.
Mi imamo ravno 30 godina saradnje sa klubom Bratstvo iz Innsbrucka. Svaki odlazak ima neke novine. Svaki naš boravak tamo je nešto za nas neopisivo. Mi smo ove godine, nas 50-ak je gostovalo u Innsbrucku. Znate ono već, obiđe se grad, skakonica, Bergizel, Zlatni krov, Stari grad i tako dalje. Imali smo prilike da obiđemo i muzej kristala Swarovski. A glavno veče je bilo u subotu kad smo imali celovečernji koncert. Morao bih samo da naglasim još da smo u petak po dolasku u Innsbruck imali malu prezentaciju i jedan mali štand grada Kruševca gde smo pokazali turističke mogućnosti grada Kruševca, naravno i okoline, i da je vođen jedan razgovor naših privrednika i naše delegacije sa privrednicima grada Innsbrucka, tako da smo, čini mi se, jedino društvo koje to malo radi na nekom većem nivou od ostalih društava, bar što se kod nas u Kruševcu tiče.
Izložba Stevan Sremac, akademac i akademik, proglašena je u anketi među Nišlijima za kulturni događaj 2012. godine. Direktor muzeja u Nišu, Slaviša Popović.
Naravno da je nagrada sve nas obradovala s jedne strane, sa druge smo pomalo i očekivali jer smo i verovali da će i naši čitaoci, odnosno građani Niša, prepoznati važnost ove izložbe, kako zbog samog Sremca koji je jedna od ikona našeg grada, kulturna ikona, tako i zbog toga što je ta izložba i bila postavljena zajedno sa ljudima iz Muzeja narodnog pozorišta u Beogradu. I normalno tu izložbu su videli i beograđani, ali videli su i građani Sente, rodnog grada Stevana Sremca. Ona je sama po sebi nešto novo, pokazala je jednog drugog Sremca, ali nam je važno da mi u Nišu ne zaboravljamo svoje velikane, a mi Sremca smatramo svojim.
U Novom Sadu 19. marta počinje Novosadsko proleće. O tome koordinator aktivnosti Jelena Radičić.
23. Novosadsko proleće nas očekuje od 19. do 23. marta na Spensu u Novom Sadu i na ovoj manifestaciji možemo da vidimo više od 223 izlagača na velikom prostoru koji izlažu pre svega cveće i opremu za hortikulturu, zatim med i zdravstvenu bezbednu hranu i rukotvorine starih zanata. Pored ovoga, 2013. godina je godina proglašena godinom voda, tako da će veliki deo manifestacije biti posvećen ovoj temi. Imat ćemo predavanja, stručne tribine i radionice o uštedi i zaštiti voda, ali i radit ćemo strategije koje su bitne za naš grad, pre svega zelenu strategiju grada Novog Sada, čija inicijativa je pokrenuta na jednoj od naših manifestacija i u nju su se uključili ključni akteri u Novom Sadu koji treba da brinu o zelenilu grada Novog Sada. Pored toga imamo i veliki broj sadržaja za decu i mlade i lep zabavni program, ekološke pozorišne predstave i pozivamo naravno svakoga dana od 8 do 20 časova sledeće nedelje da svi koji su zainteresovani dođu na Spens i nađu nešto zanimljivo za sebe.
I još dve lepe informacije. Narodni muzej u Zrenjaninu organizuje novi tip aktivnosti za posetioce. O tome kustos pedagog Nevena Duin Grković.
To je novi tip aktivnosti koji obuhvata sve starosne grupe, odnosno sve posetioce, i molimo vas da dođete sa svojom porodicom. Prva radionica je likovna, nosi naziv Muzejski zabavnik. Radionica obuhvata posetu aktuelnih tematskih izložbi. U ovom trenutku ih imamo tri u društvu kustosa pedagoga, a zatim će deca uz pomoć svojih starijih pripadnika porodice izraditi naslovnu stranu Muzejskog zabavnika, što je u stvari imaginarni časopis, on ne postoji, ali se na toj imaginarnoj naslovnoj strani u likovnoj formi otiskuje utisak sa posete ovim izložbama i posle se za uspomenu ta naslovna strana nosi kući. Sav materijal pripada muzeju i učešće u radionici je besplatno. Ja vas još jednom pozivam da učestvujete, da se družite i sa svojom porodicom i sa zaposlenima u muzeju i da u što većem broju ponesete lepe utiske iz našeg muzeja.
Ne zaboravite ni na tenis, poštovani slušalci, večeras prvi polufinalni duel oko 20 časova, susret Rafaela Nadala i Tomaša Berdiha, posle toga Novak Đoković igra protiv Argentinca Juana Martina Del Potra. Del Potra bio bolji od Mareja s rezultatom 2-1, dok je Đoković zaista bio suveren protiv Conge, savladao ga sa 2-0, posle to ima 6-3, 6-1 za svega 55 minuta igre. Na pragu, dakle, novi uspeh našeg Novaka Đokovića, no o tom potom. Hajde da pogledamo, pa ćemo sutra komentar. Biće bolje. Do 20. marta traje konkurs turističke organizacije Niša za suvenir grada. O tome, pre naših reklama, direktor Uroš Parlić.
Suvenir se bira sada u Nišu. Nekako smo imali ideju da turistička organizacija odredi ili na neki način napravi taj izbor gradskog suvenira, koji će biti u tri kategorije. Smo predvideli da to bude jedan tradicionalni umetnički suvenir, jedan da bude urbani, umetnički naravno, i jedan u formi znamenja, povelja, značaka, medalja, privezaka. Jer smo videli da u suštini, osim te dobre ponude koja postoji na tržištu, na neki način mi kao turistička organizacija grad Niš nema definisan taj suvenir grada, ali Niš nije se do sada time bavio i mi smo doneli odluku da kao turistička organizacija odredimo, uz pomoć naravno vrlo stručne komisije, nakon prispeća svih tih radova, pobednike, da kažem, te otkupne nagrade, ali da na neki način i napravimo jednu listu suvenira koji će moći da se prodaju u turističkoj organizaciji Niš, u našim tim suvenir šopovima, kojih za sada imamo tri, imaćemo ih i više, pogotovo što je ove godine se očekuje veći broj dolazaka stranih turista i domaćih, naravno. Datum je 20. mart, to znači svi oni koji imaju ideju da bi mogli da učestvuju još uvek nisu zakasnili. Adresa je turistička organizacija Niš, ulica Vožda Karađorđa broj 7, 18.000 Niš. Naglasiti samo na koverti da je za konkurs za izbor suvenira. I ja se nadam da ćemo mi već do kraja meseca, komisija će imati vremena da obradi sve prispele radove i da ćemo već do kraja meseca izabrati ovaj nagrađene autore i one autore čiji će se suveniri također naći u turističkoj organizaciji Niš za prodaju, jer neće biti samo nagrađeni, naravno, bit će tu sigurno još kvalitetnih umetničkih radova i da ćemo nakon toga već sa tim autorima krenuti u dogovore za neku produkciju i za proizvodnju i prodaju.
Eko.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Ako ne evoluiraju, oni su prošlost. Nova 3D avantura autora filma Madagaskar, Kruz.
To je vatra.
Ej, grize me!
Predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, megazvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Kad su stvari same prestanu da znače to što se o njima od ranije zna, sunce nema sjaja kad ne treba nikom, kada nema nebo, Dunav nije plav. Kad me progutao mrak, otkad ti više nisam drag, ko na lakim drogama, učim ponovo da hodam, a gubim tlo pod nogama, progutam knedlu svaki put, kada te sretne u prolazu. Progutam knedlu svaki put, kad shvatim da te volim uzalud. kad su ljudi sami prestanu da znače to što se o njima od ranije zna, a poneko srce prestane da kuca kad ljubavi pravoj ipak dođe kraj. Od kad me proguta mrak, od kad ti više nisam drag, ko na lakim drogama učim ponovo da hodam, a gubim tlo pod nogama. Progutam knedlu svaki put kada te sretnem u prolazu. Progutam knedlu svaki put kad shvatim da te volim uzalud. Eto šta je život kao čaša vode, u pepeo vatru pretvori za čas. Zato nije dobro pre vremena sresti nekog kom bi srce za uvek da da. Kad me progutao mrak, od kad ti više nisam drag, ko na lakim drogama učim ponovo da hodam, a gubim tlo pod nogama. Progutam knedlu svaki put kada te sretnem u prolazu. Progutam knedlu svaki put kad shvatim da te volim uzalud.
Divni Garavi Sokak, Bane Krstić sa nama u studiju, emisije Vreme sporta i razonode. Bane, dobroveče, od srca te pozdravljam, dobrodošao.
Dobroveče, bolje vas našao i pozdrav slušalcima.
Volim uvijek da kažem i nekako svima milo dođe, to smo čuli u novostima dana, a ja od tebe prvi put u životu, kaže, volim da dođem u Radio Beograd, to je srpski BBC i to nekako stalno citiram.
Ja to stvarno sam tako doživljavao i doživljavam uvijek, jer ova zgrada tako deluje i ovaj studij tako deluje, sva ova tehnika, pa i ovi ljudi.
To je lepo i lepo je da će Garavi Sokak do godine napuniti četvrt veka, prvih četvrt veka.
Jest.
A kako vreme ide.
Vreme leti, stvarno.
I mi smo obeležili, evo, pre tri dana 53. rođendan ove emisije, istina neki drugi ljudi su ranije
vodili. Čestita.
Pa evo, teraćemo se, ako Bog da. Kako ti sad izgleda s ove distance 24, bezmalo 25 godina?
Pa meni je drago da sam uspeo da nađem jedan put i da taj put traje. To je nešto što je najvažnije u tom. Inače, sve je bilo dosta lepo i dosta prijatno. Ja sam u principu ostvario jedan san i pretvorio ga u jedan život. Tako da, otprilike ono što sam tražio sam dobio. To više od toga ne bi ni hteo ni mogao. Da želim ni da dobijem. Mislim, meni je ovo jedan... Ja imam utisak da sam imao sreće i da sam zaslužio to što živim sada.
I danas smo u našoj emisiji govorili o Guitar Dar festivalu, jednom lepom koncertu posvećenom Beatlesima, i ti si jedan iz one generacije na koje su i tekako uticali onaj dvostruki crveni i dvostruki plavi album.
Tako je, ja sam, moj najveći estetski događaj koji se meni desio u životu, to je susret sa upravo tim crvenim albumom Beatlesa koji sam dobio za 18. rođendan. Ja sam od onda kao fan Beatlesa u stvari osnovao bend koji je prvo svirao samo Beatlese, a onda kad došlo vreme da se rade svoje pesme i da moraju da se naprave svoje pesme da bi se opstalo u tom što voliš, onda sam tek negde, 81. sam imao taj prvi bend, tek 89. sam objavio prvi album s Garavim Sokakom. Ali 9 godina prije toga su bili vezani samo za Beatles. Mada Beatles i dan danas su meni i ogromna inspiracija i ogromno estetsko utočište za moj ukus. Ja sad kad ih slušam, oni meni vrede podjednako i otkrivam i danas neke nove stvari koje onda nisam čuo.
Ja plačem istina samo kada ljuštim Luka, ali nekako siguran sam da naše slušalce pogodi kada čuju lepe pesme i lepe aranžmane poput ove, koje istina nismo premijerno slušali, ali zaista zvuči baš onako ozbiljno, kao neko koji ima 25 godina. Ovo što smo upravo čuli.
Ne, ovu pesmu koju smo prethodno čuli. Ne, pa sad smo slušali pesmu koja se zove Kad su stvari same.
Zvuči vrlo ozbiljno, kao nekog koji ima 25 godina staža. Dakle, već...
Pa to je tako ispalo. Mislim, pesma je... ja sam napisao jedne noći jedan tweet koji je bio... glasio ovako. Gledajte da vas uvek neko voli ili bar vi nekog volite. Jer kad su stvari sami, kad su ljudi sami, to je samo dobra tema za pesmu i ništa više. Onda sam se jednom ipak okrenuo ponovo na tim tweetom i onda sam se zamislio kako bi to stvarno mogla bude tema za pesmu i onda sam počeo da pravim tu pesmu. I tako kako sam je pravio, ona je zvučala, sad je sa gudačkim kvartetom, upravo i s jednim malim sećanjem, analogijom na Beatlesa, na Eleanor Rigby i Yesterday koji imaju te gudače, ali ona zvuči ovako, zvučala kad sam je napravio u svom svetu. Kad su stvari same prestano da znače, to što se o njima odranije zna, sunce nema sjaja kad ne treba nikom, kada nema nebo, Dunav nije plav. Od kad me progutao mrak, od kad ti više nisam drag, ko na lakim drogama, učim ponovo da hodam, a gubim tlo pod nogama. Progutam knedlu svaki put kada te sretnem u prolazu. Progutam knedlu svaki put kad shvatim da te volim uzalud. I tako dalje.
Sjajno. A ja pomenuh i Luk, jer jednostavno pesme se same nameću.
Ima to su... i ta.
Da.
Meni je strogo zabranjeno da čemer stavljam u pesmu. Meni je strogo zabranjeno da noćnu odvrćem česmu. Na svetu i bez mene dovoljno tuge ima, zato ja tražim sunce i kad je ciča zima. Ja plačem samo kada ljuštim luk i ponekad i tako dalje.
Zaista divno. I evo, ja malo preteram po nekim raznim materijalima, a znaš da sam ono čuvar kuće, da imam gomile tekstova i volim da to imam u arhivi. Našao sam jedan komentar jedne obožavateljke koja je napisala da Gari Sokak zapravo nema ni jednu promašenu pesmu. Ja se vrlo slažem. Ne znam šta ti kažeš. Potom pitam.
Pa meni drago ako je tako, ali u krajnjem slučaju Gari Sokak je opstao zbog pesama. I Gari Sokak je svo svoje pokroviteljstvo duguje pesmama. I to ne samo pesmama u nekom vazduhu, nego pesmama koje žive u srcima ljudi koji vole te pesme, kojima one nešto znače i kojima su nešto značile.
Zaista, mnogo toga je prošlo za 25 godina, a ono što je možda trenutno neaktuelni jeste novi kontakt sa beogradskom publikom koja je nekako prihvatila, zagrlila Gara Visoka kod prvih dana od divnih koncerata na Gardošu, čak i kada je nebo plakalo, kada je pljuštala kiša, ali niste odustajali ni vi ni publika i nekako evo vas i u Sava centra, bilo je raznih mesta, raznih dešava.
Jeste, ali Beograd je, uvek smo imali lepe koncerte i lep kontakt sa Beogradom. Gardoš je i sad tradicija koju radimo svakog leta, to jest u avgustu, ali najavljujemo i svake godine prvi dan proleća, 21. mart, tako da drago nam je da ove godine u Sava centru i nadam se će biti to isto jedna lepa uspomena i za nas i za sve Beograđane koji dođu te noći i budu sa nama.
Koliko je pesama nastalo za ovih 25 godina, ne govorim samo one koje su zabeležene, koliko je nekih pesama upravo na tragu nekih Beatlesa? Vidim da su oni upravo negde, osjećaju se negde, naslućujem ih, osjećam neku želju da potrefiš neku notu njihova.
Pa ja mislim da u ovoj pesmi, kad su stvari same, osjeti se duh možda malo te estetike, možda sam ja pristrasan i subjektivno, ali dobro, imam pravo da budem takav. Ja sam napisao negde oko... između 150 pesama je objavljeno, a negde oko 200 je napisano. Znači, u tom smislu, Beatlesi su bili ekspeditivni, oni su imali jedan period od 10 godina kad su napravili preko 300 pesama. I to je stvarno fenomen, mislim, uopšte u istoriji pop kulture, da neko napravi za 10 godina 300 takvih pesama i da se to više nikad ne ponovi. Ali ja imam jednu drugu situaciju. Ja dolazim iz Bačke, ja sam rođen u tom svetu gde je sporina resurs i ja imam neki drugi takt koji mene drži u ovom svetu i ovom poslu već 25 godina. Ja se nadam da još nisam napisao sve svoje pesme, tako da možda se taj broj poveća za 20, 30, 40, ali ja uživam u stvaralaštvu i voleo bi da uvek ostane nešto što bi radio i sutra.
Kada govorimo o Beogradu, onako na prvu loptu, onda pomislimo na jedan grad u kome se brzo živi, u kome ljudi ne stižu da postignu sve. Da li upravo to što si pomenuo, ta čarolija koja Beograđane zapravo veze za tvoju muziku i ta odmerenost i umerenost i tananost?
Pa ja mislim da Beograd ima jedan sentimentalni odnos prema Novom Sadu kao gradu koji odražava detinjstvo Beograda. Znači, u vreme kad je Beograd bio grad, to znači kad sad Beograđani odu u Novi Sad, to mu liči kao kad je Beograd pred 30 godina još uvijek bio grad. Danas je u svakom slučaju metropola, danas je ovde tempo koji melje, mada je istina i da je ovde i dalje postoji posao i postoji više novca i više posla nego bilo gde u Srbiji, bar ja tako mislim, ali prijatnost za život je sigurno u korist Novog Sada. I znači, Novi Sad pruža taj osjećaj da možete da se čujete, da se doviknete, da dobacite, da živite jednim humanim životom kakav je primeren čoveku. Najlepše bi bilo kada, a to možda i da se, može čak i da se dogodi, jer sad je autoput toliko brz, da će se možda stvoriti jedna nova grupa ljudi koji će živeti u Novom Sadu, raditi poslove u Beogradu. Ili će živeti u nekoj periferiji, ili na periferiji periferije, što je trend u svetu, gde ćemo iskoristiti sve ove tehnikalije za jedan novi takt i novi stil života kojim ćemo možda živeti i svoje porodice oblikovati i podizati u nekoj periferiji na čistom vazduhu, a biznis ćemo raditi tamo u Velikoj Reci.
Da li se u tu priču uklapa i Vrdnik ili možda Slankamen?
Jeste, ovo se dobro se rekao i Slankamen, posebno pošto već imam jako mi nedostaje Slankamen, nisam bio 5-6 meseci od letos, tamo volim jako da idem da pecam, ali Vrdnik je mesto na kojem boravim 90% vremena, tamo spavam skoro svake noći i tamo mi se nalazi jedan mali studio gde ja stvaram pesme, tamo je nastala pesma i ja plačem samo kada ljuštim luk i ova pesma kad se stvari same.
Pretpostavljam da to mnogo znači, da u bilo koje doba dana, noći možeš da ustaneš, da zabeležiš ono što ti u glavi.
Jeste, ja sam u pidžami snimao ovu pesmu, vokal za pesmu kad su stvari same. Probudio sam se tog jutra, sam imao taj neki muški glas pa sam mogao da pevam sa tim glasom, a imao sam 5-6 tih take-ova koje sam probao ranijih dana. Taj dan koji sam otpeo u pidžami, to je bilo najbolje, tako da je to ostalo. To je neophodno da bi za stvaralaštvo neophodno da imate jednu posvećenost i jednu isključenost. Jer grad nudi 1000 razloga da ne radite ono što treba da radite. Tako da ja sam se povukao u tu prirodu i u toj prirodi pokušavam da živim najbolje što mogu, a to je znači da stvaram.
1000 razloga da čujemo i neko od pesama koje su nastale pre bezmalo četvrt veka. Hoćemo li?
Evo može, evo da se podsjetimo na ta tvoja oka dva, dva mala badema, što mi ih posla Bog protiv vrađbina. Umesto ordena na mojim grudima noća su zaspala. Umesto ordena na mojim grudima noća su zaspala. Kao dva bisera u mreži alasa, noća će sanjati pesmu talasa. Ko naša tajna riku Jelena dunavski šuma. Ko naša tajna riku Jelena dunavski šuma. Teci, teci Dunave i tako dalje.
18:28, Bane Krstić, lider Garavog Sokaka, sa nama u studiju Radio Beograda 1, a ovo je muzika Garavog Sokaka sa našeg CD playera.
Slobodno, ako si rešila, nek ti je sreća na putu tom. Mnogo je bolje što nisi pogrešila i nisi prekasno shvatila. Kao ja što sam tebe voleo, kao ja što sam tebe želeo, kao ja što sam tebe ljubio i za uvek izgubio. Lepo što putuješ i što ne tuguješ i što se ne bi vratila, što si mi ukrala srce u grudima, a nisi ništa platila. Kao ja što sam tebe voleo, kao ja što sam tebe želeo, kao ja što sam tebe ljubio i za uvek izgubio. Kao ja što sam tebe voleti, ali jednom ljubi se i jednom gubi se, to nikad nećeš ne boleti. Kao ja što sam tebe voleo, kao ja što sam tebe želeo,
Bane Krstić, naš dragi gost u emisiji Reme Sporta i Razonode na programu Radio Beograda 1. Evo već za neki dan u centru Sava. Još jedno ćemo vikati ura proleće, ura gara visokak. Boga mi koliko je tu pozitivne energije. Niko se nije setio ranije da dočekuje proleće, osim tih đačića u osnovnim školama koji su zaista nosili transparente i pisali živelo proleće.
Pa ili se to učilo, to je bilo deo nekog nastavnog plana da se zna kad je proleće, ali stvarno mislim da je proleće druga nova godina. I da to je jedna nova godina sa pokrićem, nova godina koja donosi i boje i optimizam i novi život, a najsrećnijima donosi i ljubav. Tako da mislim da je dobra stvar da najavimo to proleće, da mu omogućimo dobar parking prostor na Sava centru, kod Sava centra, da lakše nađe put ka Beogradu i ka Srbiji i da nam malo ulepša život. To se najviše vidi ovih dana. Jer mi smo svi ovih dana bili toliko spremni za sunce i za ptice, a ono se desio sneg. To je bila još jedna opomena i upravo znak koliko nam proleće treba i koliko nam znači.
Koliko je tvojih istomišljenika, koliko je onih sa kojima ćeš podeliti ovogodišnji dolazak proleća?
Da li misliš sad na sceni ko će biti sam? Da. Ove godine ćemo svirati u Sava centru upravo iz razloga te velike scene i sve vreme će biti na sceni 16 muzičara, 8 iz tamburaškog orkestra sa kraja sveta. To su stvarno jedan sjajni tamburaški orkestar i 8 članova Garovog sukaka. Znači naš 16 će biti sve vreme na sceni, a ove godine ćemo imati i nove goste. To će biti romski pevači sa Dunavskih čardi. One koji sam ja u životu sretao, sa kojima sam dočekivao plave zore, ono što znaju samo oni koji su to dočekali, što ne može se opiše, one koji praktično žive jedan život, jedan svet koji je na neki način ostao iza nas, oni su dalje osuđeni na kafanski dim i zaborav. Mislim da Beograd više nema vremena da na takav način konzumira nedođiju, Dunavsku nedođiju, i zato će Dunavska nedođija 21. marta doći u Beograd na Sava centar. Mi ćemo, ti pevači će doći pre čamcem nego putem, pošto se odande lakše dolazi čamcem do Beograda nego putem, ali to će biti stvarno istina. Znači nećemo, to će biti anonimni romski pevači, jedan se zove Miodrag Dimitrov Pisarika sa kraja sveta, jedan se zove Boža Jovanović Boškić iz Šida, jedan se zove Stevica Jovanović Čvarak iz Bačke Palanke. Oni će, nadam se, svojim tamburašima dočarati sve ono što je bilo karakteristično za bojemski život koji se vodio uz Dunav u čardama mnogo intenzivnije nego u zadnjih 10 godina, u zadnjih, da kažem, od tih pola veka, po čemu je Vojvodina i poznata i prepoznata, i to je jedna muzika koja je na neki način skrajnuta. Mi nju ne možemo mnogo da čujemo na radiju, a ljudima mnogo znači. Tako da donećemo u Cegeru najbolje što imamo iz što raste u našem kraju.
Ne bih mnogo da pobegnem od teme, vratit ću se, ali da li su ljudi koji sada dolaze u te čarde neki drugi ljudi koji nisu dolazili u ono vreme? Čini mi se da ove neke nove viđam malo tu i po Dorćolu, nekim čudnim ulicama, da je malo i to postalo deo trenda, nažalost.
Pa ja sad ne znam na čega konkretno misliš, ali ako dolaze na tamburaše, to je dobro, znači da tamburaši opstaju, jer dolaze na neki način čarde kafana. Kafana je ima u sebi neke pežurativne i neke kao loše asocijacije, međutim kafana je sa druge strane jedna stvarno bitna institucija srpske kulture koja je sačuvala, kad bi sad stavili na crtu institucije kulture i kafanu kao instituciju kulture, lako bi došli do zaključka da je kafana makar podjednako sačuvala deo važne baštine srpskog naroda. Tako da u tom smislu nek žive taburaši na bilo koji način, nek žive kafane na bilo koji način, one su u Srbiji, one lepo stoje Srbiji. I Srbija je makar po tome, da kažem, ako nemamo prilike ovog momenta da radimo, imamo prilike makar da pevamo. I kad nam nije lako, a to sad to sigurno, mada nije lako, to je večna tema. Znači nama verovatno će život uvek biti jako lep i jako težak. Tako da na nama je da ovo što je do nas, da se potrudimo da bude što bolje, što lepše. Tako da ja lično se uvek glasam i opredeljujem, ako mene pitaju da idemo ove noći, ja uvek kažem ili idemo negde gde je potpuno tišina, ili idemo negde gde sviraju tamburaši.
Divno. 6 puta ispunjen dom sindikata, garancija je da su ljudi maksimalno uživali i da će svi naredni susreti, bez obzira na mesto susreta, biti pravi.
Ja se nadam.
Kada je u pitanju program, ima li tu nekih iznenađenja, izuzev ovih divnih gostiju koje se pomenuju i 16-člana ekipe koja će biti na prolećnom
dočeku? Ja sam razmišljao sad kad sam dolazio, ako da sad svi me pitaju šta će biti novo, Ja pomislim jednog momenta, ništa neće biti novo, sve će biti staro. Znači, novo je to da će sve biti staro i da će sve biti u tom smislu drugačije. Jer oko nas je toliko novih stvari koje se ne slažu s nama, u kojem se mi ne osjećamo prijatno, novih modela, odela u kojem mi nismo svoji. Tako da će Garavi svakako doneti stare pesme, mi ćemo biti stariji nego ikad, dobit ćemo stare goste, stare cigane sa Dunavskih čardi i to će biti novo. Biće naravno ova pesma kad su stvari same, na svakom koncertu bude jedna potpuno nova pesma, premjerno se izvodi i to će biti pesma kad su stvari same.
2002. godine je ostalo zabeleženo da se ima osjećaj da muzika Garavog sokaka nikome od diskografa nije potrebna. Mislim da se mnogo nije promenilo u tom smislu, ne isključivo na Garavi sokak i ne jedino na Garavi sokak, nego uopšte, ne znam, funkciju sada trenutno diskografije u svetu i ne znam kada će se to malo srediti. Dakle, ljudi sve to završe na YouTube-u, na internetu, na razno razne načine.
Ali to je jedna demokratizacija koja je dobra, jer ona omogućila ljudima da ne razmišljaju o tome, da ne moraju da vuku za rukav nekoga u diskografiji. Ako imaš pesmu, odeš i staviš tu pesmu na YouTube i sutra si imaš milion pregleda i imaš karijeru. Ako nemaš, odeš i završiš dokle možeš, zaposliš se i radiš nešto drugo u životu. Tako da to nije bilo u vreme kad sam ja počinjao, u vreme kad i moja generacija počinjala. Tako da mi možemo kažemo da je sad u jednu ruku i teže, ali sa druge strane i lakše. Znači, 2002. ja sam osnovu izdavačku, kad se to desilo, ja sam osnovu izdavačku kuću Vojvodina Music, u toj sam situaciji isto našao Zvonka Bogdana, koga niko nije pozvao 16 godina ni telefonom iz diskografije, a prodavani uredno su prodavani njegovi CD-i i mi smo napravili jedan boom na tamburaškom u diskografiji, zato što smo uradili tamburašku muziku. Ja sam objavio preko 15 CD-a i mi smo prodali preko 300.000 tih nosača zvuka. Doduše, to je išlo jedno 4-5 godina do 2009. dok uopšte CD-i na svetu postoje i egzistiraju. Od 2009. definitivno se sve seli na internet i taj ceo entertainment postaje platforma koja se odvija na internetu. I svi oni koji se preferiraju da se bave ovim poslom moraju da dobro razumeju na koji način da komuniciraju sa internetom i preko interneta. Tako da sve pesme Garavog sokaka možda se više neće ni pojaviti, mada ja mislim da hoće, sad radimo 10. album koji će, makar će simbolički ili da kažem materijalno ličiti na ploču ili na CD, ali njegova svrha i suština će se desiti i sudbina će se odigrati na internetu, u stvari. Jer internet je mesto gde vi možete da ukucate, živi se jedna nova epoha u kojem ljudi nisu pod obrascima, idete tamo na onaj turizam i morate slušati ovu muziku gde može da se lako ljudi ubeđuju i uveravaju. Mislim da je dolazi epoha individualizma gde svaki čovek će biti odgovoran za svoj život i da nove odgovornosti, ali i novih mogućnosti. To nudi upravo internet i to ovi mladi klinici jako dobro znaju.
Ti si odgovoran za količinu grdnih emocija koje su otišle, posebno uz pesmu koju ćemo sada malo čuti iz studija.
Da, misliš na pesmu, onu pesmu.
Ono.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče.
jer je život i svetlo i tama, nekom jutru, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš.
Pitaj Boga da li bi to što bih ja ispričao toj pesmi imalo veze sa onim što većina ljudi čuje u njoj, reče Bane Krstić, i stvarno jeste, verovatno je svako doživljava na svoj način.
Pa to je zadatak svake dobre pesme, da bude široka, da bude otvorena za razne mogućnosti i da se tiče svakoga. Tako da, ja kad sam je pravio, ja sam je pravio iz svojih razloga i najbolje možda ni da ne objašnjavam. Ja sam to radio iz nekih svojih. Moja ideja osnovna je bila, mogu to da kažem, da je život neuhvatljiv i da na neki način, da su sve stvari neminovne. Da mi imamo jednu iluziju i ideju kako mi gospodarimo stvarima i kako možemo da utičemo, ali kad rasklopimo sve stvari, ispadne da su okolnosti one koje određuju naše, sve naše i misli i naše akcije. To je bila početna, ja sam odatle krenuo ovu pesmu. A pesma je otišla gde ona htela i ispalo je da je ona prepisana u stvari samo iz tog jednog sveta mašte u jednom trenutku, a onda je nastavila da živi praktično svojim životom, našla je put do Zvonka Bogdana, koji je kao katapult putem tamburaša, bez medija, bez elektronike, bez interneta. On je za 7 dana pesmu je pevao ceo svet i razumeo na neki sebi svojstven način. Kako i zašto to možda uopšte nema potrebe ni da se razmišlja, bitno je da je to postalo jedno opšte dobro i da je to postalo na neki način omogućilo meni da ja mogu da kažem sebi, eto, bavio sam se ovim poslom, mislim da će nešto i ostati posle mene i mislim da Gara Visokog ima svoj yesterday kroz pesmu Ko te ima, taj te nema.
I gde je sada to razlika kada ti pogledaš celu dvoranu Vatroslav Lisinski u Zagrebu, gde svi pevaju tvoje pesme i gde ti je vjerojatno puno srce, i gde je razlika tu između ovog sporta kada razmišljaju da li smeju da odu i kako da odigraju u Zagrebu i hoće li odigrati najbolje što mogu, šta ih sputava, ne sputava. Dakle, šta odvaja i spaja muziku, sport konkretno, ili kako spojiti sve ljude, da li je muzika upravo lek i tako
neke pozitivne vracije. Ja mislim da muzika jeste lek, ali ipak živimo jedno vreme koje je političko. Politika je na neki način redukovala život, ne politika, partija. Pa mislim da su partije redukovale život na samo pala knjiga na dva slova. I mi praktično ipak mislim da je politika i odgovorna da ona napravi prva te da otškrine i da otvori vrata da se ljudi ponovo počnu da se sreću, da komuniciraju i da se na pozitivan način susreću. To ja nažalost ne mogu da se pohvalim da osetim tu mogućnost. Meni je jako drago kad je Zvonko Bogdan izvede tu pesmu, ali to ne znači isto da bi Branislav Krstić lako mogao se nađe u toj situaciji. Što opet mi je drago da se ta pesma tamo emituje. Meni je drago da je pesmu Srebrna krila su otpevala pesmu sada Svako ima nekog koga više nema. Ja i Vlado Kalember se poznajemo godinama i meni je divno da postoje takve saradnje, ali mislim da politika mora širom da otvori vrata da bi se ti narodi i ti ta pritajena prijateljstva koja godinama čekaju da se opet aktiviraju, da se to stvarno desi. Znači, mislim da političari snose tu odgovornost i da moraju da u svojim vremenima isto učine šta mogu da se to ponovo dogodi.
Ponekad kad nemaš ništa pametnije, ti mi dođeš u sećanje i vrata razvališ. Ponekad kao stena od kamena pustim plimu da pobedi i da me s tobom povredi. Ponekad i nikad više setim se, al vreme briše sve što je bilo između nas. Ponekad samo kroz snove dožedaš u dane nove i podsjetiš da jedini si spas. su da se napijem. Konobar donesi uvek čaše dve, jer tako mnogo lakše će tuga noge da dobije. Ponekad i nikad više setim se, al vreme briše sve što je bilo između nas. Ponekad samo kroz snove dožedaš u dane nove i podsjetiš da jedini si spas. Ponekad kada se za sobom okrenem, lavina suza se pokrene zbog svega i zbog svih. Ponekad i Dunav se zaustavi, neslana šala sudbine, čini se da smo bili mi. Ponekad i nikad više setim se, al vreme briše sve što je bilo između nas. Ponekad samo kroz snove dožedaš u dane nove i podsjetiš da jedini si spas. Ponekad i nikad više.
Ponekad i uvek ponovo, kad god, dobrodošao Bane Krstić u ime Garavog sokaka. Bane, radujemo se novom druženju u centru Sava. Iskoristit ću priliku, kad smo već pomenuli zemlje regiona, da te pitam i za ostale krajeve, imali nekog interesovanja, imali gostovanja. Znam da ljudi eto na tim raznim društvenim mrežama reaguju vrlo pozitivno, no gostujeli se, svirali se.
Da, i težišno se svira, mi težišno sviramo u Srbiji. Ali recimo, evo, sinoć sam imao jedan simpatičan nastup u Brčkom. U Republici Srpskoj sviramo jednom, dva put godišnje. Odemo malo do Evrope, da kažem, isto tako jednom, dva put godišnje i negde preko okeana odemo jednom u dve, tri godine. Ali Garavi sokak svira, znači, ne svira da bi svirao, nego mera od 30 koncerata do 50 godišnje, to je prava mera u kojoj može da se da se promovišu pesme, da se sretneš sa publikom, mogu da se pišu nove pesme, da se stignu da se pišu nove pesme i da se stigne se ode u slankame na pece.
Mi ovde vidimo Sergeja Ćetkovića, da je vrlo romantičan momak i pevač, ali evo i ti si otišao u Crnu Goru i šarmirao Crnogorce time što si rekao da nisu tamo samo dame romantične.
Ne, ja nisam bio u Crnoj Gori, mi nismo svirali u Crnoj Gori, u stvari mi smo prvi put svirali prošle godine na jednom festivalu koji je bio praktično taburaški festival, ali zvanično mi nismo imali još uvek samostalni koncert u Crnoj Gori. Mi njega pripremamo već 10 godina. Znači 10 godina se mi kao dogovaramo i tako dalje. Ja nešto duboko verujem da su Crnogorci duboko, da su ne duboko, da su vrlo jedan romantičan narod. Ja očekujem od tog koncerta mnogo. Kad god se dogodi, kad god, i gde god se dogodi, ja bih volio da bude u nekom pozorištu, da ne bude u okviru nekog, da kažem ono, leto trg. Volio bih da bude jedan kamerni, ozbiljan koncert. Ne mora da bude velik, nek bude mali, ali nek bude, nek ima tu atmosferu. I očekujem da će to biti sjajan koncert, kad god se desi.
Kako reaguju naši ljudi koji nas i sada, verujem, slušaju u velikom broju?
Izvijem, sam u Sarajevo dogovoren. Aha, sad je prvi koncert u Sarajevo dogovoren za 26. april.
E, lepo, dobro, 26. april, to ćemo najaviti još jednom u idućoj emisiji, da se zna. Da. Rekao, dosta naših ljudi sluša i ovaj program daleko od rodnog kraja. Koliko ove emocije koje razmenjujete budu prihvaćene na koncertima? Bili ste, naime, pored ostalog, i u Kanadi.
Bude veoma prihvaćeno, zato što Garavi sokak u sebi, mislim, nosi jednu zavičajnu notu i ta zavičajna nota provejava kroz muziku, jer Garavi sokak se oslanja na i na geografiju, koja je praktično ta zavičajna geografija. Ima mnogo Dunava, ima svih tih simbola koji ljudima mnogo znače. A mislim i da u domenu srca Garavi sokak se bavi tim ide direktno u podrum i tamo traži se, traži inspiraciju, tako da te teme kojima se mi bavimo dotiču ljude nevezano za to gde žive. Mislim da ih na neki način, ja njih isto tako zamišljam da sede pored kompjutera i da žive svoju, jedne trenutke neke svoje nostalgije, možda neko pijucka, neko vince uz kompjuter i na YouTube-u sluša ono što mu je srcu drago, a da se među tim pesmama Gara Visoka Kinoči ima preko 10.000 pregleda dnevno. Što govori upravo i YouTube je ponudio čak statističku analizu toga odakle vam dolaze ti pregledi, tako da u našem slučaju mi 50% imamo pregleda iz Srbije, a 50% iz cijelog sveta.
Pa dobro, lepo smo raspodelili.
Da.
Evo, meni je još draže kad ovako vidim, pa pogledam najavu naše emisije, pa onda gore najava vaše koncerta isto vreme. Baš se poklopilo lepo. Dakle,
na sajtu RTS.
Jeste, da. Tu ste definitivno.
RTS je, mi smo s RTS-om super. Mi smo, u tom smislu, pratimo se na lep način već preko 20 godina.
Šta je predviđeno osim Sarajeva i Beograda? Znam da je teško stati, bez obzira što je svaki vaš koncert pun emocija, pun tog ulaganja, davanja sebe, i konačno treba i voditi računa o svim tim ljudima koji su na istim telesnim dužinama. Dakle, nemate nikada u okviru turneje mnogo bezbroj koncerata, ali su uvijek lepo svira.
Čak ova godina je predviđena za godinu kada ću ja mnogo raditi na 10. albumu Garavog Sokaka. On me obavezuje zato što je 10., zato što neće biti 50 albuma, ne planiram. Kad napravite 100 pesama, onda morate jako voditi računa da ne napravite još 10 koji će razvodniti celu stvar, nego napravite, bolje napraviti jednu dobru pesmu nego 5 srednjih pesama. Tako da ta koncentracija i ta energija će mi trebati ove godine. Sljedeće godine 25 godine Garavog Sokaka. Ja se nadam da će u toj sljedećoj godini biti i promocija tog 10. albuma Garavog Sokaka. Samim tim, to će biti glavni posao kojim ćemo se baviti. A koncerti će se dešavati već po pozivu. Kako pozivi u principu stižu na mjesec, dva dana od termina kad se dešava i u ovom tempu koje sam rekao. Znači, Garavog Sokaka ne svira ni mnogo ni malo, svira 30 koncerata godišnje i to tako traje već, hajde kažemo, već 20 godina skoro.
Samo ne, Čvarak, Boškić, i zaborio sam trećeg člana.
Pisarik.
Odlično.
Iz Kovilja.
Da upamtimo, Boga mi, to će možda biti neki novi idoli. Sigurno će ostaviti dobar trak.
Oni su stare legende tog sveta. Oni su inače pripadnici sveta koji je osuđen na kafanski dim i zaborav. I mnogi od njih nisu više sa nama. Jedan od njih je Brataš, koji je uvijek bio na našim koncertima i koji je jedan vanserijski, svetski format pevača. Ja njih zovem Buena Vista Social Club u Dunav i tako ću da ih i predstavim u Sava centru, tako, jer kogod dođe u Novi Sad, bilo dakle iz nekog sveta i iz regiona recimo, i tamo radi neki posao ili nešto pozitivno uradi, svaki dobar posao se kruniše odlaskom na tamburaše. I to se odlazi odlaskom na ciganske tamburaše. Znači, to moraju biti najbolji tamburaši i najbolji ciganski pevači. Znači, to je upravo to što sam rekao. Znači, donećemo te noći u tom cegeru najbolje što raste u našem kraju i spašćemo Beograda. Ne mora da ide u tu nedođiju. Nedođe će doći u goste 21. I ja se nadam da će to ostati stvarno u snažnoj uspomeni i svim posetiocima i nama na sceni, a i snimaće se ceo koncert, tako da će biti jedan dokument, što isto tako kulturno. Napravit ćemo i fotografije. I crno-bele fotografije.
Biće dobro ako budete tu, poštovani slušalci. Bane, mnogo hvala što si bio u ovoj emisiji. Hvala ti što si došao iz Vrdnika.
Hvala vam.
Bilo mi je zadovoljstvo, zaista je prijelo.
Hvala.
Ako hoćeš ti oči pokisle da odmoriš, evo ti moji dlanovi, oni su davno tvoji postali. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedim. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav. ljubav pobedi. Ako hoćeš ti sa jutrom da se pojaviš, ne moraš pisma pisati, moji su dani odavno tvoji postali. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život da podelim. Biće bolje ako budeš tu, da ljubav pobedi.
Ostajte ovde jer nijedan radio neće vam pružiti tako dobar program kao što može Radio Beograd Jadran. Na startu 54. godine svog medijskog života, ekipa emisije Vreme sporta i razonode srdačno vas pozdravlja, zahvaljuje za sve godine, za sve divne trenutke pažnje i uzajamnog razumevanja. Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epštin, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatno večer uz program vašeg radija, Radio Beograda 1.